Salam alaikum. Maudo, to Pap Daouda. Wax len jomaay Ousmane nek ndok sen bakkan. Jotul len ko. Len ko Macky Sall mu ne. Ousmane ndok sa bakkan. Stafra sama gay, no sama gay, deug. Da. Li ci xel kenn mënu ko wax. Ousmane namu na la. Yel da bay bay gay, so gay. Yen ngi wéré nak yen tam nak. Waay, bay le mayne Ousmane jamu. Mayeleen Ousmane jamu. Ousmane graw na afin, graw len afin ak mom. Ngeen nek seen soxla yi di lek ak naan di sekerniku. Dama ki fi tam xarit fi gàmmu fi màggal fi sol seeni sadda seeni mbasin jasnier naaw di tukki di vacances di ñëw Ousmane mujj gi dem toog foofu si campinal sonn fa bëgg a dee ngeen nekk si li ngeen nekk naan kon la continue di ko wayal si stade yi gaay bàyyi li ngeen def yéen tam nag Ousmane dem dialogue ba génn nag xam na loolu moo ko fa mën a génnee xam na génn ngeen ñëw na commencé nag fii di fi waye ak di nàgg ba nga may gaay li tam nag man dañ li pour mane chien moom wax dëgg yàlla si man man ay gaay yéen tam arrêté leen nag yéen tam nag ma leen doomi jàmbur ji li laay fi lu rasool yi mu nokki di ma leen ko kii def na la mu bara def ba génn fexe na moom ba si ay pexe mu génn sa kasoga ngeen bëgg fee ñëw fi di célébré yéen tam te yéen xeexlu leen ko lii gars lii dafa naqari si xol dëgg lii di ko seetaan muy du muy ëvulee dafa naqari si xol ca yàlla daana ñu noonu dal sama gale sama xarit aw sa ba waxoon rek Niger daana.
Asalaamaaleykum wa rajo la Dakar, maa ngi ziar Koundou Thiène ba Thiat Loukou Grand Mara de Paris Société Civile. Mbaye Lane maa lay ziar, Baye Daouda maa lay ziar, Mor Bathie le Patriote di ziar Diasso de Soxna Awa maa lay ziar bu baax a baax, di ziar Grand Issa Diarra Sénégal bi maa lay ziar, Grand Ablaye Diakhité maa lay ziar. Waa di ziar seen jaamu yàlla di sakku ñaan di la ñaanal. Soxna Hadja Ndiaye maa lay ziar, di ziar Diasso de, di ziar Lay Souma Lay Modou Mandela maa lay ziar. Waa di ziar Koulou rek. Soxna Ayda Thiab maa lay ziar Ben S.
Salaamaaleykum wa alu Dakar bi lay damay door yow baat bi naqari moo tax munuma wax. Maa ngi door yëg affaire bi léegi ni 16h15 laa ko yëg, il est 16h18 alhamdulilahi rabil alamin. Man de kontaan naa topp ñoom Pap Daouda ak yéen ñëpp moom daal groupe bi daal xam naa ne moom la majorité ànduñu ci injustice bi. Affaire bi waxatul sax tu Sonko keneen kum ko mënoon teg ñun ñëpp bi naxar lañ ci am. Donc vraiment képp ku compatir woon ci coono gi injustice bi ñu teg ñii maa ngi lay vraiment félicité. Vraiment yàlla nañu yàlla indi jàmm ci suñu dëkk boobu. Ñi fa nekkoon sax di def yu ñu warul def yàlla na yàlla soppi seen ay xalaat ba ñu xam nekk vraiment ñu xam xel ne que ñoom dañu juum parce que après tout nous sommes tous des Sénégalais comme toog nañu ñu ba xam ne ñoo dugaloon ñoo génne yàlla daal nelawul yi daal yàlla na ko Afrique yépp commencé di defee nii que les gens soient en paix wax dëgg yàlla waaw.
Salaam waa rajo Allo Dakar. Maa ngi leen nuyu di leen souhaité ajuma jàmm koorug jàmm di leen ñaanal yéen ñëpp nuyu bi fekk leen ci jàmm yéen ñëpp ak njaboot ji di nuyu ñu fekk nii sama turandoo ci bi nuyu mbay moom mbay temps biddante la jël quoi. Di nuyu ñëpp, di nuyu patriote yi nekk ci panel bi yëpp. Defenaa fi moom 99% yëpp ay patriote nañ. Di am xol bu sedd rek ci ci libération Sonko ak jamaay bi, di content trop vraiment fi mbeugte yam rek fofu mom voilà commencé man dama content, c'est très content. Ñaan nak affaire yi gëna yokku rek, mbeugte bi gëna yokku, ñu continuer Sénégal bi, ñu tax ñuy tok fi di xalaat, di wax solution, di ñu xalaat ci dëkk bi li ñu wara def pour génn ci situation yu metti yi, yàlla def ñu bañ a inquiété wu, maanaam di ñu mbëbét lu ñëpp xalaat sunu dëkk bi rek, yàlla def ko ci quoi, ci lu baax insha allah ñëpp ñu boox ko suñu xel dal, yàlla saawaan baawaan ci wér bu sell bi bi jaayi sayidina Muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Am nañ benn étape nag bu génn, waaye nag étape clé yaa ngi daw, ñaa ngi dégg nit ñi naan le combat vient juste de commencer. Waaw, espère que nag seen waa PDS ak seen tapale yooyu tey bu ñu génne révélation Sonko bi nekk woon large ki cash la forêt rek, waaw ndax waa yi njàkkaar la moom, waa yu elaj nes bi moom gars yi dana ji lay capable de tout, de signaler gauche xaw ma lan jàdd droite, affiché cowboy dawal end, affiché end dawal cowboy. Ah ñaan daal yàlla rythme bi mu nekk apaisement daal mu continuer, yàlla musal ko ci seytaane mu jël ay kaakeem abal ñu sunu dëkk, ñu defal sunu dëkk Sénégal jëm ci kanam. Loolu daal nañuy ñaan yàlla. Fal joomaay moo Sonko ñuy doxal, nit ñu fàtte politique bi tuuti, ñëpp dem ci seen ité. Waaw, li ñu gis na mooy defar kër gi, ñu indi ko teg ci kër gi Sénégal, muy sunu kër gi. Ñu gis daal ne lii daal baax na, ñun waa diaspora bi ñu for indi. Waaw, loolu daal mooy sunu moo war a nekk suñuy prérogative. Ay toog di xiiroo, di ngaayoo, di kii ak kii moo def lii ak kii moo def lii, loolu moom di topp cas moom war nañ koo bàyyi moom, loolu dañ ko war a criminaliser sax. Waaw, projet bi moom maa ngi koy lire temps yëpp, projet jamaa bi wax dëgg yàlla dafa neex sax ci bët, da nga koy liiraat ko condamne vraiment. Projet bi moom def naa bus bu yàlla defee lépp liñ ci bëgg a def mu ngi def ko, ça va prendre du temps nag, mais buñ ci defee bu yàlla defee mu sotti lii moom def naa dëkk yi nekk sunu dëkk yi ñu entouré yëpp di ñu envié quoi. Il y va nag li grand cham doon laajci keroog, il y va de la volonté de la population. Waaw, volonté populaire bi xam nga ñu ngi naan sonko, est ce que nag waaw bëgg buñ ko bëgg ni dafa war a ànd ak déggal nag. Waaw, wax yi tout sera pas rose, ku bëgg akara moom da ngay ñeme kaani. Waaw, il faut que structuration bi baax na trop, mais il faut que nit ñi tamit jaar ci yoon, surtout affaire impôt yooyu ger bi moom defe naa moom buñ ko génnee ci Sénégal, buñ ko génnee li ma gis nii moom dina génnee ger, mais est ce que dinañ ko mën a réaliser, est ce que nit ñi dinañ adhérer ci loolu. Defe naa daal ci nit ñi la dépendre, man de j'ai confiance bu fekkee Sénégalais bëgg nit ñi réellement li ñu bokk, li ñu moom ñu bokk ko ñun ñëpp. Bu jamaa faloo moom je pense que d'ici 3-4 ans on va avoir des résultats concrets, mais nag pour toj système bi nag moom il va falloir de la patience quoi, nit ñi xaw a xaar tuuti jëmaay mënun ñëw rek def 5 ans lepp tout lepp lepp baax, il faut que nit ñi am patience. Xam nga dëgg la nit ñi xiif nañ, sonn nañ, wax dëgg yàlla. Il faut que ñu xalaat nag toog def ndànk. Ndànk-ndànk mooy jàpp golo si kay. Man daal loolu laa ci bëggoon wax, xol sedd na, xol frigidaire dina ñaanal journée wu jàmm. Good mood everybody, comme sonaria moom xam naa moom dem moom daaxuraan bu rëy la maye foofu moom. Ok gaay.
Wa salaamaaleykum. Assalaamu aleykum. Tey moom il faut ñu xóoral ba tuuti quoi, faut ñu xóoral ba tuuti. Asalaamu aleykum. Ah waaw, ah maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp, di leen ñaanal jàmm nag quoi, di yaakaar ne yéen a ngi ci jàmm. Soxna awala seen ci bunt bi ak bari la gënaa pat mais bari yow démb. Mais bari démb bañ fi nekkee fii démb ah jooyoo yeeg ah dajji ardoise yeeg non maa ngi foore daal ñooy waxtaan. Xam nga gars yi di dugal Madjambal Diagne gars yi kii man moom bon Madjambal moom gëwuma ko parce que jox njëkk na ma jox dat gisuma ko man daal. Information yi daal maa ngi koy xaar ci ay El Malick Ndiaye ba ma gisee daal tata Aïda wàccee bu El Malick bi rek ma ne bal ba tàq na mu ne ñu ngi Cap Manuel di kii di waaj a jël Sonko ak Diomaye. Ma ne ay man daal bari dama doon def audio maa ngi fóoree mais audio bi dafa dagge si saa si xaw ma sax fa laa ko daggee fa laa ci paree bari. Non vraiment neex na trop. Gars yi ay jàmbaar lañ quoi, gars yi ay jàmbaar lañ. Non nga tëj nit kaasul jooyul onkul ca vraiment dégg naa Djiby si maa ngi koy nuyu moom it. Djiby si dafa yàgg wax benn wax boobu mu ngi koy wax boobu 2024 jotagul. Djiby si naan lii mu gis ak xale yi taxaw nii bëgg a soppi Sénégal 2024 au Sénégal baax au mu jaaree fa luwaay boote doomam, luwaay xam na ko boote doomam. Djiby nii la ko doon waxee mais vraiment Djiby kàddu yooyu toujours rek bu ma gisee affaire yi ni muy doxalee rek sama xel ci kàddu yooyu lay dem quoi. Mais di jaajëfal ñëpp vraiment ku ci nekk rek fa mu toog mu wax ñàkk a wax. Ñun moom dañuy wax moom, ñun moom sunu làmmiñ dañu ko sàqal pour ñuy wax. Moo tax li ñu mënta xam as tuut dañ koy wax parce que ci forum bi lañ bokk vraiment. Li ma doon gën a neex nag ñu ne au moins 100 personnes sax dinañuy participer fii xam nga parce que daal ñun ñëpp ay Sénégalais lañ wala ñuy Sénégalais wala Gambien ñun ñëpp ñoo bokk lépp. Bu mbir yi baaxee ñun ñoo koy njëkk a yëg, sunu ay mbokk koy yëg. Kon nag loolu tam dafa war a tàmbali fii ci forum bi. Toujours ma def appel na nit ñi di waxtaan, na nit ñi di wàcc. Metti woon na lool doo xam sax looy wax mais dañ doon wax parce que bu ñu bokkee ci forum il faut ñuy wax. Waaw loolu kese la nag quoi. Mais bari maa ngi lay féliciter avant tout parce que yow moom information yi man dama doon dugg ci YouTube yeeg di kii mais léegi bu ma xëyee ba def li may def nekk ci oto bi bu ma xoolee sa kii bi fii lay teg di déglu audio yi di gis vidéo yi ak information yi ngay wàccee vraiment maa ngi lay jaajëfal nag. Di jaajëfal beneen activiste bi Ibrahima Diouf moom it. Ibu Diouf ñu ngi lay bégee di la ziar yow it sonn nga lool ci information yi quoi. Yàlla na yàlla defal jàmm ñëpp. Maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag lu ko la grand marat de Paris mais lu ko temps rare nga maa koor gi moo la jàppalu ko. Yaa xajaa yow it ñu ngi lay féliciter. Maa ngi dégg sa message yi vraiment ñu ngi lay féliciter it. Jaa soda ay waay fii de boo naree lima daanaka doo fi jóge quoi. Mais sama gars yi ca kaw ca kanam rek tata Aïda les patriotes Maodo Mandela Mboup les grands analystes Fourier. Yalla ngeen am jamm way. Yalla mom suñu borom. Mom mi meun. Mom mi ñu won bopam ci li xew ci Ousmane Sonko. Yalla yalla bobu non defal len jamm quoi. Sak may len guddu fan may len wër. Hein? Man wor bi tay buñ ko prolonger won sax 60 jours man bëgg na wa dina melni mbay mbay bëgg wor mbay limi bëgg wor yépp mais mbay en général nak mais mbay yow man dama am ay doute ci say mbir quoi mbay lan dama am ay doute yow ci say mbir mbay dal yow bu koor gi déssé 300 jours mbay da ngay jëli wër bi ha commencé di compter rebours 320 319 318 317 mbay ni nga ñi jappé at bi yépp mbay buñu événement buñu enjoy suñu tabaski sax mbay nga bindul ñu mbay suñu tabaski mbay nga xamné ko lété nañ ba tek ci ñaari wër ba tabaski mbay nañu jour ci bo 300 mais réelen nak délen ré niko ki doon waxe moy wajoju rek te muy wax ci télé te mu bokk passer nan délen ré ken du fi téré ré ha 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 délen ré nak sama gaay hein mbay fi yow lay ñëwaat mbay dafa mel yow yaay tekkatu xel bu mbay gis nga instant bi ñu toll sama mbekté bi ma yor mbay defié na la mbay bo bëggé bu wër way so sax mbay ñu tekku ci wa te man nak man damay train ba paré di wor waaw kon nak budé yow ñëmé nga lolu ñu tek ko ci waaw xifal bay diré ko la la li ngay bëgg xif yëpp yow yalla waccé la mbay jox la lepp han yow may la lu bari mbay machallah yalla yok mbay dal sa biir bi dal bëggolo ko ko lu baax xamé mbay wor rek mbay wor suba gudak beccëk mbay yow wor rek ngay xalat tatat mais ma lay ziar nak dila bégué quoi vraiment le grand patriote bu bay dégg ces messages nga na ma pap dawdo pardon nga na ma titna xam nga yoy yep bëgg nga bëgg réew mi rek mom mo tax muy ku ci nekk nim koy dundé à sa manière souffrance bi nga xamné dundu nañ ko depuis 2021 lay wax parce que bon à part souffrance bu ñëk bi mais ba son ko taxawé gaay bu ko faagaagal depuis bobu la koy commencé souffrance kon jappal ne 2020 ba à nos jours ñun patriotes yi ñun ñi nga xamne dañoo bokk passer wala ñi nga xamne dañoo nek sympathisant ñi nga xamne dañoo bëgg Sénégal yépp souffrance ñu doon dundu benn groupe bu nit tok suñu kaw bëgg ñoo sonal suba ngon gu degg beccëk japp seen frère ak seen sœur di ray ñi ñuy dam seen ciir ñi ñu leen di tiré ñi ñu leen di xifal ñi ñu leen di top té man dafa ben affaire quoi man information yi ma jot man sama secteur sama gaay ñi bok ci passé moy ñi jappone ak affaire yépp mais est-ce que xam ngeen ben affaire mais ñoñu xam nga ñan ñoo leen jappalu seen ay voisins mais Macky Sall dafa yak Sénégal sama gaay vous ne pouvez pas comprendre on se rend pas compte Macky Sall mu yak Sénégal 50,000 xawma lañ doon jox ku joxe tour patriote wala ku joxe numéro patriote il te donnait 50,000 francs mais ku ci nek sa dekkono yow imaginal yow ki nga dekkal nga dend ak mom keur ki nga dendal keur wala sa frère bi nga bokal mu wote ne fi amna patriote bu fi nek amna ku bokku passé ñu ñew jël ci la mom mu jël 50,000 yoy mais lolu nan nga xey lekke 50,000 yoy sa frère wala sa cousin wala sa dekkando des fois dekkando sax dalay gënal sax say mbokk dekkando bu yagg nga wote ngir ben politique bo xamné ni mos ñi dañu ñew jaxassé réew mi yépp jël alalu askan bi di len ko jox ba paré ngeen koy lek mu nekk lu len lew ba paré ñu len di ñuy jaaré fofu di len jaxassé ak seen ay mbokk man sama gaay bima waxé lool man dama non mu ngi non dal mais lool nan la mëna nekké wa APR jël ñi nga xamné mo ci koñ yi ku joxé numéro patriote wala ku joxé nit gaay jox la xaaliss mais ñoñu tay bi li jallé tay ak ñi sénégalais nekkon ci kasso yi souffrance bi ñi def ak seen mbokk té Sénégal ñëpp xam nañ né Sénégal goor yaalé ñom ñuy xey di dundal ay 30 20 personnes yo xamné dañuy nekk ci kër famille légui ñoo ñu jappalu leen ndax ben 50,000 nga xamné dang koy lek ci guddi gi mu jeex wala nga lek ko ñaari fan mu jeex wala nga jënd ci mbir mu jeex lolu il paraît que Sénégal jamono yi nga xamné ñi ngi wo sénégalais di leen traquer di leen japp dañ leen doon fekk seen bir kër yi nga manifester ñak manifester mais yow bokal passef rek wonal fi nga bok rek non lañ doon jappé nit ñi motax li injustice bi yalla daf ko téla woné dafa téla won bopam mbir mi metti won na lol metti won na lol waye nak sénégalais mom war nañu defalat lu bari bolé wat nit ñi xam leen ni mbir mi nation bi le avant tout du intérêt personnel ñu ñu ñëpp di ziar ñëpp juma mubarak
allo assalamu alaykum wa rahmatullah famille forum wallo dakar ba ngi leen di nuyu welu ku luku 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 mel ko ma ngi leen nuyu nak nak wa wet gogou nak wa paris ba lepp jamm wa di nuyu ki kala way paris yow la fek ci buntu ma ngi leen nuyu wa defena paris wa ma ngi leen siare bu bax quoi di nuyu ya hadja ma ngi leen nuyu di nuyu papa daoud sen wa di nuyu Modibo Modibo ngi leen nuyu Modibo fi la genné tay quoi ay ay lobby quoi mais ma ngi leen di nuyu di leen siare waaw di nuyu Modou Mandela papa Daoud gaay yi jappon ci combat bi yépp ma ngi leen di nuyu quoi di nuyu Grand Malik non vraiment hier demb j'étais vraiment am nga chatatatat ngi lu teug tas quoi du teug soxna awa ma ngi nuyu bu baax quoi di nuyu djibisi wa di nuyu ibou ze senegambian ma ngi nuyu di nuyu ablaye jakite ma ngi len di siaré luku luku mais luku ma ngi lay niaré ma ngi lay nuyu wat di la siaré di setno def quoi mais luku yow est ce que and nga ci ci liki wax la mudurati ci ci li waji wax quoi waji nga xamantene bon mom jappane ne mom mo tax sonko genn quoi parce que mom mo def médiation bi mais affaire bi en fait maki def ko jëlone rek quoi def ko genre ou écran quoi xam nga prétexte quoi xam nga ni way waji ñewal nga négocier son quoi parce que mom ci bopam sax mom mo tan ki don négocier son quoi muy até pas donc question may laaj quoi xam nga waji genn na en fait raxalé ci ben affaire quoi né way mom il souhaite à ce que nous reprendre le processus mais pourquoi en vertu de quoi man dama yakar ni lolou luñ ko santalou quoi xam nga luñ ko santalou quoi donc man dal d'accord uma quoi processus bi dal gaay tan nañu sen 19 candidats nañu dem ak xam nga nañu dem ba jusqu'à la fin quoi xam nga mu jeex mais ma ngi lay nuyu mais bari allo nak wa moscou j'espère que ñepp ngi ci jamm di nuyu wat baye daawda di len siaré bu wéré 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 quoi
pap meu ma ngi lay nuyu gisuma la sax ci forum bi pour man yéwo ko pour on ay grâce matin bon juste pour information dem bu songo dañ ko nek fanal kërëm quoi dañ ko yobbu fenn nabu ko quoi pour mu baña voler la vedette à Jomay comme mon candidat. Là, je m'en ai dit que je suis un peu la question. 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 Je suis un peu la di jënt la seen parti bi sonko génn la laay mene tey nañuy tey ngeen xam lu caravane bi saf tey ngeen xam lu meeting bi saf estade Ablaye Wade bi lañuy meeting de clôture ba pare ngeen estade Ablaye Wade bi xaw Macky Sall di nañu ko jox barki yàlla buñ ñu ko joxee ñu duy ko mais pape dégg naa li nga wax ci affaire dénonciation bi dana war Sénégal da ngay réew a tas ay réew a tas buñ demee ba ñi nga booxal ndeyek baay di la boole pour 50,000 loolu nag loolu laa doon laajte quoi ak de patriotisme est ce que am na bu fekkee yow sa biir famille mënoo fa patriote sa biir famille da ngay dénoncé pour de l' argent corruption bi moom wax dëgg yàlla problème la Sénégal garbe jox ma numéro pap ma jox la 50,000 yooyu day gaen ñu xoolaat de man daal li may laaj ci forum bi est ce que le Sénégal est prêt est ce que le Sénégal ils sont prêts wala lay lay taw yo dem sama fone sax man def fa sondage comme fi wo mala wa gay ba ci kanam mbay ma lay gis ngay afficher mbay tay da nga ñok doole sax tay tay mom bidante wo graw tay lañ lay bal mbay mbay da lay deul ni dresiar finlande
assalamu alaikum mais dawda dawda fiñ tolé nak xam nga bak nga ñak quoi non bak nga mbay xam nga gaay di ma nan wo nga nar ci guxum sow mais non non bi ma do koy changer quoi wo nga nar ci buxante xam nga nara dak buxante dawda xolal yow so bëggé xolal man ak yow ban mois ban wër lañu nekk ni ñu ci mars avril hein so bëggé xolal man ak yow ñu dem ba juillet bon duma la wax nak damay wor ba juillet quoi mais xolal xam nga chaque jeudi ak chaque lundi quoi mais minimum dina wor chaque jeudi quoi jeudi bu nek mom bon à moins que ma fièvre xam nga jeudi mom en général dama koy wor quoi mais légui so beugé xolal meun nañ ko def jeudi lundi ak mercredi ba juillet man ak yow ñu xol avec ñu xol kan moy tenir yow dawda man yow la ila yow dawda fiñ tolli yow yow fiñ tolli yak may motiver xaarama delu ci
bari ma ngi ziar yak mbay mais bari a man de amna tay après midi bi lay liguey quoi mais bo beugé deg deug dal melni dal demb ci goudi gi dal ba bal ba taxé ba légui dal pour nga tej pour bodi teju mom du yomb de non bëgg mo fort quoi dafa am doolé lol vraiment mais bon dara dinañ ko gérer nak ma ngi da jéma dalu touti bala ma doori war parce que mom tuba bi du la may dara mais bari wa mais amna ñu bari ño xamné dañ koy def ngir xaaliss amna ño xamné dañ koy def pour parce que xam nga neexoleen xam nga bon ay dekkendo neexoleen affaire yoy parce que yow comme yow en tant que patriote parce que meun nañ gis sa mode de vie yow nga gëm li nga gëm xam nga renoncer li état bi privilège état bi ak wa APR ni joxe ci koñ yi yow nga renoncer lolou don patriote yow nak do la neex dañuy bëgg nak yow nga don ni ñom xam nga nek ben traite bo xamne dañuy nangu rek ñu leen di jox rek talal legi nak mom même dans les familles là même non seulement budul ki sa da ngay gis man bama ay nit sama ay parents ñoo xamne sama famille lañ bok ñu may nan li ngay publier nak nga bayiko manele lan ñu ne ma li ngay publier nang ko bayyi manele ah yeen mom bax ngeen jak nak nga bañu waxe lolu ci sa ci la commencé triple publication ci Facebook manela fi ma tollu ni sama aduna ni wa yow man talatuma yenn yi la la wax man dama gëm ne damay xex pour yeen ngeen am lu bax wa le lendemain ki wola nan la jox ma li maymali maylen maymali manela wax da ngay set li rek niko jiji di waxe da ngay set li rek yow dila téré pour nga xex après mu retourner wa dila laaj Sénégal ah tonto ci am de poser une question bob néna est-ce que paré nañ néna nak ken waxu ci bari yow ñewol wax ci est-ce que gaay paré nañ tonto ci am wax nako de néna est-ce que gaay paré nañ man nak bon li ma ci wax moy ni ma gis ni mil mi di doxé même buñu paré wulit ñu ngi ci yoon bi aduna mom da waxe yu xoy deuk soti deuk yi nga xamne dañu respecter sen loi yep dañ leen tegal ay charte tegal leen ay condition yu deuguer ba pare mu don lo xamne nak comme pa li etat au senegal di def médecin après la mort buñu téré bu accident amé rek ñu tek sen règle ana règle liñ fi tégon dans ces années règle liñ fi tég yep mesure yek yep lan lañ ci respecter lan tous amul continuité amul dara mais nak man dama né grand cham nimu wax deug la ñun gis na né ñu bari paré gu ñu deug neexul waye bu féké nak am nañ gouvernement bo xamné day assurer continuité bi surtout walu mbalit yi lek sa dara ba paré nga sanni mi du yomb de mi du yomb de du yomb dal waye impossible mom waaw lolou mom c'est pas impossible quoi ay nit lañ il faut ñu tagat nit ñi faut ñu tagat nit ñi nak te gratiam pourtant yow tagat nit ñi ñoon yow dañ la ci soxla sax hein ah tonto cham nak bay li ngay def nak bay ziar ñep mais mbay ma lay ziar
comme dans l'affaire baye nono tay busu mbekté la wa ñi ngi xaar conférence de presse bi conférence de presse mo mo fe gor may ligé dara mo na li lay jobé ba mo ram ma ngeen am information yi bu mo fe gor may job je ne savais donc moi perturbé quoi. Mais je vais écouter Taimon, il faut que nous déglou songo bu baakha baakha ba. Waaw. Taimon mec ta amna me ni déglou songo rek. Ñu xam taxaway nu wara démé. Waaw gaay nak buñ presque grand cham di wax na gaay prévenir c'est parce que il est sur le terrain quoi. Day gis sénégalais sen mode de vie ni ñi dundé. Xam nga dafa xol comportement ak mom xam nga expérience bi mo am. Modaw mu wax lolou te lu mu wax rek amna fim ko tek man de li mo wax yeb gis na ba ko do na nga say wax jelu mous la grand cham dal mi non day wa j'espère que tay mom de ñam débat bu baax débat bu neex ñi ngi xaar gaay ñom fourier xolo tout mon eleven bara c'est que ñom papa ziir tamit da ngeen baye sel loxo eleven bara jël leen ko duggal ko fi fi la bokk forcer leen ko la main ah yindar mon dal sama grand yi dal da bay lay bind bu bind leen la mi jël leen la mi bara indi ko fi ay yoy muy wax naan ay jowo pa gi mon dal sama grand yi dal yindar def leen ni lolou way fami mi gëna ki isla la leen bala bu yow sax yeen dama na fex la wala lo neex ngeen wax jël leen leen bala indi ko fi wëral na fi trop ha tay mom bu gna débat bi neex deglu leen yeen mom deglu leen mom dafa neex quoi mo la limay mëna fay rek moy di len tegal information yi bo len demé job ba paré way ngeen ñew gis ko quoi xam nga baña ngeen bo ye dugg ci ay site c'est la famille pap wax bi dal mi nonu quoi mbay xara après di ñëw gal suñu débat mbay de yow wa peu de ce ñi la soxna ja neena wa peu de ce tudde ñoom ñi ngi silaber ba tay te ñi ngi AI intelligence artificielle ñoom ñi ngi peu de ça fofu bi nan lay joxal ko mo nan lu mu doon deglu legi ils ont rien pour amna ben jurus bu mo deglu legi recour bi mom amul ben jëriñ Просто скандал мне не нужно. Ага, баскарам бай. Баскарам пап дал. Маги. Дебам ю маги диген дебфи олай. Дебам грам я неб дебам тяр. Але.
Эй, бай, бай. Бай. Бай, бал му бай, бай. Ман мал тонь нак. Wa mala togn parce que mala fekk ci sa domaine wa mala fekk ci li nga xamne mo yow sey dang ci spécialiser mala fekk ci word bi mbay balma mbay gis nga man naga dina wax ben affaire mbay man dal wéru koor gi ni word mbay dal man wéru koor gi dal dina concentrer word ko da deug neexul mais sino après des fois dal ma deug ñuy wax bu ñuy annoncer ay tam xarit affaire yoyu des fois dal xam nga ça dépend nak quoi ça dépend ci journée yi may journée bi ni mi démé rek mais wéru koor mom mbay fonk na ko lol wa te wéru koor gi nak li ci neex moy ke li xam nga Ousmane Sonko bi génn ci kasso bi ak Jomay mom danaka li dess ci wa bi mom day gëna xumb rek day gëna neex quoi mais yow mom par rapport ak li nga don li ma don wax sank lolu cadeau yoy tuup nako wa tuup na cadeau yoy quoi ma ngi lay jéglu baaxa baaxa baax nak bayina lak sa koor nak jëmna waye xamna nak mom détermination bi may waxé né wa tawlo gis ko may bal mo bay man balu xola gungewuma gungewandu ba be jiar na lo bax way
wa me dawlo bay li ngay def way tawdo dawdo no bay li ngay def way yow man ma ngi fiñ tol ni en fait ma ngi commencé jubiler nan amna ko mo bokal affaire bi non mais wax nga deug de man affaire bi ñema mako de mais damay kiné rek han xam nga dama en fait dama lay inviter rek quoi pour nga ñew xam nga pour nga booster mo quoi xam nga mais nak dawda gis nga da fay bax quoi xam nga en fait waxuma sax wéru koor gi mom c'est spécial quoi xam nga koku mom dafa andak touti religion bi sax quoi mais même boudou lol parce que xam nga dafa fu mo don liggéey quoi mu am ben pa bi nek retraite bu yagu quoi mais dawda pa bi boko xolé da nga nan non c'est pas possible quoi Pabi, il avait 75 ans, mais beaucoup de gens qui ont 55 ans ou 50 ans. Benevis Dal, il a invité à une salle de conférence. Pabi, il a eu un genre de pain au lait. Genre de bimbalang, il a eu une table. Mune lalla gaay bon ku nek di ki mune lalla lañ ko defere quoi xam nga gaay ñi naan way amna flower amna xam nga amna sucre amna li affaire yoy quoi pa bi expliquer na gis nga li boko lekke ñaata ki lay def ci sa bir xam nga ñaata energie la lay jox ñaata li la lay jox ñaata la kërëp kër bon expliquer affaire yu bari xam nga ne gis nga lek 7 jours sur semaine sax 7 jours quoi par semaine baaxul quoi lélé da fay baax xam nga lek en fait il faut souvent manger à ta faim mané ah tiam li de yonent bi waxon nako quoi yonent bi waxon né en fait si tu veux rester en bonne santé en fait aider sa santé il faut souvent que tu manges à ta faim quoi mais xam nga ñun fi europe fi ñu nek ni quoi lélé da ngay am en fait keur go gis amna ben wañ bo xamantene comme man par exemple quoi man amna ben laboratoire bo xamantene xam nga luma faré sénégal indi fi quoi lél damay tok ba ci yag rek né ok xaral mais man téma défer akara xam nga manam ni mu yombé fi quoi yombé wul au sénégal quoi xam nga donc en fait da ngay lek non stop quoi lélé nak da fay bax xam nga jël ben fan xam nga xifel sa bop quoi du question sax jëmele wumako ci côté diiné sax quoi affaire wor ak yoy quoi mais da fay bax lélé xam nga manam rokkas bi ngay rokkas sa bop quoi xam nga jéki jël pause xam nga da ngay xol nit ki bu liggéey une semaine sax xam nga dina am ben samedi wala ben dimanche bo xamanteni dina tok reposer même gaay sa dañ wax nan yalla ci jurom ben fan la tabax aduna bi ci jurom ñaari fan ba mu noppali ko quoi xam nga donc en fait ce organisme lélé dang koy noppal quoi té noppal bi du lenn ludul nga tok est ce comprend nga bañ ko jox lo xamantene li xam nga bon def na yow comprendre li may wax quoi parce que yow aussi ya nga ak laboratoire sa keur quoi xam nga mais baxna dé baxna quoi tok mom sans lek xam nga pendant un certain temps pendant ben 12 heures de temps wala ben 10 heures de temps quoi ba sentir ni xif nga dogo dem lek yi en fait c'est quelque chose quoi xam nga et puis xam nga amna âge bo xamantene bo amna ñu bon nit ñi nak dañu bari te wuté amna ñu xamantene à un certain âge par exemple quoi bu ñu démé ba am 35 ans rek ci lañuy commencer am yenn complications yi quoi xam nga té légui en fait amna fièvre yu bari yo xamantene bu jëk ba man en fait xawmako won quoi mais légui ngay gis comme par exemple ay hépatite ay diabète xam nga genre fièvre yoy ñun bu ñuy nek tempo yi bu ñu mësan dégg ñu ni ki dafa amé diabète yow en fait xolal dang ka dan moytu quoi mais légui da ngay gis ay xalé ndaw xam nga té dara waraluko luddul li en fait li nga xamantene moy dugg ci en fait moy traverser suñu gemmeñ en fait dugg ci suñu biir quoi légui nak loolu lél koy en fait li la ci ki moy nga xol bu baax li ngay lek ba paré nak ngay xifel sa bop quoi xam nga pour mëna may dret ji circuler xam nga jaar fi mu wara jaar quoi en fait man loolu rek la gissé corps loolu la tuba bi sa dañuy wor bon peut-être bon pas ci côté diiné quoi mais lél da ngay jék dégg ñu na la way dama nek en jet quoi xam nga damay def dama nek en jet quoi yu demé non mais mang lay nuy mais bay dawde lol guenew la ci dé waw guenew la ci quoi fuñ toll ni mom néna la ci japp xam nga il faut que ñu dem nak ba xam nga ba gis résultat yi quoi waw ok kon bonne journée
assalamu alaykum ki de jassoda la première des patriotes jassoda hein ñu fa démé nonu baye nañ koy enjoy rek. Ah yo, c'est bon. Mbay ma ngi lay nuyu, yaak bari la fi senat, fokk na yeen rek la fi senat. Yi fi nekkon ci suba si, niko mbay di waxe yeen fi jox. Waaw mbay. Man de xamna ne buma tagon lay sar parce que lay sar mom sey dusit mom. Da ko dul sax jégué man buma ko tagon duma la soru. Banal la nañ ko tek ci at bi gan mbay. Yo jéggal ma rek yo demal rek man mom mom mais mbay gis nga li ngay waxtan ni ci affaireu pa bi ngay wax ni exemple bi ngay wax ni man dama koy dund fi dafa am ben patient bo dafa am ben docteur bo xamné médecin de base la quoi mom moy médecin yi nga xamné ñom ñoy bo bala bu la dara dalé bo démé ci ñom ñolay bindal ki xam nga yo sen studio xam nga état yi nak ñoleen formé ñom ñoy médecin wu dëkk yi quoi ñom ñoy médecin wu moy li ñi nane quartier fini quartier bu nek rek nit ñi dañ ku ci nek day am nit ku nek fi day am médecin dal amé mom nak limu say patient bari na parce que expérience amna ko il a plus de 60 ans mais ça fait des années ngi ni néna ay at yu bari ngi ni ha bamu xamé li ci lek dal néna bamu xamé lek bu bari li mi def yaramam néna day sonu du won liggéey xam nga fer yoy néna dal mu wañi repas yi néna ça fait des années ngi ni mu koy def man nak mbay musuma dégg na pa bi febar man musuma ko dégg ci famille bi la bok fi mais musuma ko dégg quoi xam nga musuma ko dégg mais vraiment après nak buñuy waxtan daf may expliquer quoi mom néna ben plat lay def apandeki mom ben plat lay def omu agn omu rer ça fait des années ngi ni non lay def néna amul ben problème du des fois dal mën na def visite parce que peut-être que bon ñom ñi liggéey dañ leen koy wax ñu def ko quoi obligatoire la mais mom da koy def mais chaque jour mom il se porte bien dal boko gisé nak da nga yakarne ki 40 ans la mais amna 60 ans mu ngi taxaw na ciocu bobu dal mo wex mais bo xolé yaram dafa bax touti nak amul famu amul bir amul dara man say si moko gisé man nak wa yow bir bi dal mom dal xana da ngay abdo sa keur mune non man ben yon lay lek ci beccëk bi wala guddigi ben yon lay lek musuma teud guddi ba am problème mu res ak affaire yi damay nalaw ba yando ben yon lay lek sama yaram tam nako gis na resultat yi duma febar dara duma dal mu ngi ni quoi mbay lay kon ça se voit que renoncer ben repas wala ngay lek comme ni ko xey 7 jours bayyi ben jour de tamen lo yeb yu bax la da ngay xol wer koor gi nit ñi dañuy liggey ba paré te dañuy sawar lan mo wax tax parce que yaram mi moy oyof mu ngi non dal ma ngi lay ziar bu amna solo quoi jaa
hello salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou ma lay sal mal ni ñop bay gay les arts di la nuyu jox frère et sœur ñu ko ngam ko yeen encore mo ngam ko yeen na ko ñu dekk ñen frère ñu ko sœur ñu ko di la mbegay wa pds de mom li xagn baaxul su ñow di ni soxol rek bugo pousse affaire dilbe legi makki yaq na sen dil makki daf leen nax wote leen ko jalle na affaire bi sen candidat passé wul c'est bien 2019 pareil dil le won yalla mën lool du mën nek 2024 encore pareil c'est très bien de ma content ñu né lool tek leen flé du jall jere ngeen jëf di leen bëggé
assalamu alaykum wara jallo dakar forum bi ni na len yeen ñepp adjan jaay ayda soda ala nanu pap dawda marjay sama pol mi bari ni nalen ni ñep wallahi isa jara ngekontong anwar wasri ni ñep ni nalen ci forum bi karamallah ali badra sadja ni nañ la bu ba elas ñass ñepp ñu ngi lay na nuyu waay waay gëna nuyu bi na xaarama indi li ma bëgg a indi fii waaw presse bi gaay war a def nii mooy diggante Sonko ak Cheikh Bassir Diamaay Fay man de li ma doon di ñaan wala li ma foog ne loolu lañu war a def fu mu nekk nii marché bi dem na ba léegi tey marché bi jeex léegi renforce bu ñu war a def mooy jël Ousmane Sonko déclaration léegi ñu déclarer ko moom Diamaay ne kii Bassir Diamaay Fay wane ne Ousmane Sonko moom mooy nekk suma premier ministre ñu def ko ñaar yooyu noonu mu inspirer nit ñi motiver nit ñi gën a yokk énergie ci li des ci marché bi jee dafa terminé jee na takk inshaallah ndax am jee na waaye bii mooy gën a gaaw deuxième tour moom buñ ko nangu sax buñ nangu fu mu nekk nii comme que Ousmane Sonko génn na masha allah waaw record bi nag awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu min annar yàlla nañu ko yàlla defal balki alquran waaw press release bii nga xam ne moom la Bassir Diamaay Fay bëgg a def nii ak Ousmane Sonko di besting pour ñu def ko fu mu nekk man li ma xalaat ci politique mooy nañ def American style bi America dañoo ut corona waaw bu kenn di nekk président ñu def Rona Ob muy corona mu nekk vice président comme que Sénégal amul vice président xam nga réew dafa évolte politique dafa évolte stage buñ tollu fu mu nekk nii moomaa yiñ tollu nii fu mu nekk nii pour gën a yokk li nga xam ne loolu la ñoo def léegi mooy ñu déclare léegi la déclare Ousmane Sonko as premier ministre su booba dafa gën a neexal affaire bi du jiima nuba candidat bi pour ne Ousmane Sonko moo gën a populaire Bassir Diamaay waaye dafa nekk ku rona ñoom ñaar ñëpp ñu mën a campé te ñoom ñaar ñëpp Bassirou dal di ko endorse léegi rek mu neexal affaire ben jaxasoo du am ndax naka jekka jaxasoo amul sax waaye mu gën a motiver nit ñi gën a wone ne ñii pare nañ pour liggéey waaw loolu moom waaw wax digga neex yàlla moom buñ ko defee man ci suma xalaat waaw bu moom dafa mel ni terminé na marché bi terminé na waay maa ngi ñaan li ma xalaat ne nekk loolu waaw Bassir Diamaay ak Sonko na ñëw fii seen presse bii wallahi bu ma mënoon a wax ak Bassir Diamaay wala ku mënoon a wax ak moom wala suma wax bi àgga ci moom wala Sonko may ko ñaan lillahi wala suuri ci politique buñ di xeeb ay ideas na ñëw déglu woon wallahi maa ngi ñaan lillahi wala suuri ku mën a àggee lii gaay nañ leen ko wax may ko ñaan lillahi wala suuri na kenn rek jóg wala ku mën a wax ak ñoom te war nañ di wax ak seen nit ñi nag waaw diaspora bi soona nañ ci ñoom waaye buñ toogee rek léegi ñuy fàtte diaspora bi naan ñooñu dañoo woon dañoo xam dañoo na xamuñu ndax am ci gétt gi lañ bokk de ci waaw ci famille bi lañ bokk de dañoo ut si rek de waaye buñ fa newoon itam dañuy xalaat comme ni ñoo xalaatee nii waaw piccaa nga sa kaw waaye xelmaa nga sa suuf waay daf leen nekk benn léegi nii waaw wa pastef ma ngi ñaan wa pastef ma ngi ñaar am ñaan encore une fois dama lak tubab nak fu dafa jot lak boddi gi nga wax ko wala Senegal mom chakanam chakaw chakanam rek kay mu ci dara inshallah waaw bi metti na digala niñ ko bëggé won amé won nonu pour sonko wa yalla nim ko bëggé mo gën wa yalla num ko défé rek xamal né lolu mo gën wa alquran wa nako asa an taqrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa karuhum lakum wallahu a'lam wa antum la ta'lamun légué nga bëgg dara niñ ko bëggé fekk lolu gën ci yow légué nga bañ dara fekk nda xam lolu mo gën ci yow waaw waaw yalla mi nga xamne mom mo xam programme am bi nim ko teggé waaw nin ni la gëna baxé ci ñun ñu ñaan yalla gën ci ñun yalla ñu li mo gën ci yeen waaw japonay sonko gaay fexé nañ ko pour faaga gal ko liñ bëggoon sen force plan du sonko gëna tay de dedet dañ dem be télé manaluñ ci dara ndax yalla namul lolu ci mom da fim jaar yeb bari na ñu fa jaar ken gisatu len am na xam ñu fa jaar ken gisulente waaw kon nak bu ko yalla genné fu mu nekk ñu am ni mo sante bañ la nangoy ndeyam waaw ñu ne ah legi nay genné manu ci dara xam nañ ne rew mi dana soppeku insha allah te bu len fa fekke fa ñuy joxe lengue bi fa la leena tege def len alifin arrêté xam na ko dañ ko ci état bi pour bul genn rew mi wa ben chet say mbir te dina len dal de legi na mota ñu na wa xala ñu delu gana nan waaw dañu def jallo jallo amul da nga jaxle amul lo fenen fo lo pal paheti la nga pehe yep legi amatu lo ben pehe bo def fum nek nga na legi nak mo dama leena bal kon mu ne ma ngay jegalu nak sama serigne elass ñess wa jegalu ci wax bi de wa woro fe nek sama wax de wa ci yoon mom wa way dang ñoo jégal rek waaw waaw ñu ngi sakku ñaan nak nga ñaanal ñu deng elass ñaanal yalla na yalla def soppé ko am Sénégal mu gën ci ñepp way ah way Sénégal dana soppé ko way dana soppé ko alhamdoulillah way a ci bir wéri koor bi yalla dal mo bur ah hawla wala quwwata yalla rek moy bur ah bir wari kon nak pare won ci won pour amante ay yu bari way nak ah comme ko dañ ko pour be dugal ñuko wari ko sonda bu wari ko bu ñewé ni xalé duñ talli dañuy xif ak dañu sét diiné yu démé ni ah yalla dal bari na yermande rahmanir rahim waw allahur rahmanir rahim mom la de ya allah ya rahman ya rahim waw yalla ñu yalla yërem yalla jéggal ñu mussal ñu wa mussal ñu wallahi inshallah dañ nekk benn de man loolu lay woté jamaay ak ki nako fal légui mu def ko premier ministre woné ni bu ma fi gagné nekk président ki top ci man moy Ousmane Sonko bis niki tay déclarer na loolu né Ousmane Sonko moy premier ministre that's it mu amé administration bi gaay liñ luubal yépp mu guiné ko tek ko nak tegal ko Bashir né ko mu ngi ni la ilaha akbar système bu normal wallahi amul la khalaha du far le ken Sonko deug bi rek guiné yépp waaw né ko nak li mu ngi ni nak ni lañ ko wara défé ñu liggéey ñom ñaar dafa important nak ben nit munuta def dara de ak lo am xel ak lo am idea yonent bi wonon nañu ko sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yoni waye nak jox ko diine bo xamne mom moy nek diine bu mujjé moy amé yépp mo umba diine yépp waaw na ad-dinu indallahi al-islam walim ko jox daf ko jox khulafa ar-rashidin moy ñi mo mashura ñi nga xamne ñu lay waxtanal cabinet bi waaw moy Abu Bakar Siddiq wa moy Omar bin Khattab mon Ousmane bin Affan ak Ali bin Abi Talib ñu dar ko lu moy def ci lu bari su wahi ñewé fekkaleen fa wala li moy discuter ak ñom lo xamne ni xalaati bopam la daf leena o waxt ak ñom wa te mom yoonent bi sallallahu alaihi wa dajne in huwa illa wahid yuha wa mom lu mu wax rek yalla ko ko wax dul wax lo way dafa wax yena halat yi ñom ñu genné ko ci ne ko deet nañ ko defé ni wa kon nak bo amé ño xamné ño la dar ñu paré ñu dé bala yow Ousmane Diamaye Faye ak Bashir Bashir Ousmane Sonko ak Bashir Diamaye Faye wa ak yi Marissa Nia ñu feñ nañ ci lool ñun duñ jamb wante inshallah wa outé na ñoo ñeneen ñi rebuki sango deribe yele dama wax seeni tour sax balañ ma jël ci gambi waaw liki wa la wa de liki wa mo man dal bu ma genné dal mu gis man li mom waaw te premier ministre légui mu nominé ko légui wax bi jeex waaw wax bi jeex tak ba day yusra yusra liki bo sonné rek di nga jëriñu waaw legui mom nañ focus ci win bi rek amul dem dina len top dina len li yep jeexna nañ focus ci niñu gëna dem sanni carte rek wallahi niñu gëna dem sanni na ñepp gëna buñ nagu nak waaw ndax olofa ko ku nagu dagu te ku dagu ñu raw la waaw bu kenn nagu naan buñ sanni wu sa dana gagner ñepp la muku bo len sanni wu du gagner de na ñepp gagner ak lolé na bare carte lañuy compte akarti mom lañuy konté jural leen lu bari lo xamné ni satcha manu fa am eh na tok insha allah pds mom ñooñu mom oh deug way baxna nit ko amul non baxul nit mom da ngay am sa non ce que bu la ko yalla woné sax jaharan nga gis ne ki de sama non la yi mo ah man pds dañ ma jaxal kañ la fi pds bëgg Macky Sall ko xamne mo leen guinni ko xamne yow Karim mo la japp tij la def la lu nekk te nga taxaw ni yow ko nga bëgg gis ñeneen ñu taxaw pour guinna gis ne li pour mu ci Sénégal ngeena def seeni pé son ko and ak yeen ñu def fi ni opposition bi ngeen am ay toog ngeen am député rek guinna jambu baxut nit ku bax du jambu way wa ayda firil len ñu liñ wax ni way ñima yema lima ci de xamé bari wu de assemblée nationale mo foko bind dana ko xam wa bu mo audience tam xamna ko wa chiffre 25 demi hama ken chere demi bobu tam hamna ko waaw moy 3 chere demi waaw way yenen ñu mom bu mo war nga accepter gis na accepter ina fi akorlanda for fi cheque que j'a déchoré la consul constitutionnel horna tout de way de concours la xama way dal wa boko firi won dina bax de wallahi bari baylen binde bi bari ñepp janguñ bari baylen binde bi maki me ne ndeshan beki mina ndeshanam way baylen binde bi baylen binde bi bari di leena wax chate sama job la ma osu pa de fosse bu chate sama job baylen binde bi way ma ngi ñaan baylen binde bi te ngeena wax nit ñi deglu du ñepp ñoo jang français way baylen binde bi
ñi lay liggéey ma lay né dina ziar bu ñi liggéey mënu ñu liggéey di lax olof fi ñi nekk la xam nga dëkk yu ñi nekk la han mëno yor liggéey jambur di yor di bind di ki nak bind rek nga man yow ba décoré nak yow gaay bu ñi waxtaan fi do ñew da ngay baye ba événement am yow ak mo ni wo gën ñew fi di ñu soral dem leen sen radio bi fele yow ak mo ni wo ngeen tek sen ataya di naan dégg na leen ay saboteur ngeen.
Ah bon, ah bon, voilà, d'accord. Ah yena ci travaillé, beaucoup travaillé. Wa yalla yalla defal jamm wa yalla me len xalis bu bari way. Liguey bi barkel way ngeen yone wa Afrique. Da tay mom ko deg mu nan juma mubarak way bu Ramadan mubarak mu ngey xaar ndewenal li de. Jay de daw gay kay fum nek ni mom ah. Bari gay de liguey le de liguey le da sen xaliss yi ngeena wer bi mom wa mom bo len ci pare re ngeen ñaanal xaliss bo da Afrique la jëm xay gay do na dañu bari pexé de waaw wa affaire bi mom da événement de xam nga ñun dañu wax ba pare ñun ñu nopi répéter amna ñu ko mun amna ñu ko munul wala te legui le door yi dafa metti ñun suñu xol yi mënuñ koy muñ bala nga ñu wax lu upp fi nga nopi mo gën nga am nisul ajir yenente be ko sallallahu alaihi wasallam mun bo xam bo waye mu indi musiba nga nopi am ci genn walu bénéfice genn walu tiyabu mo gën nga ñak yépp lo rek la dafa metti ba nga xamne do mu tusur nga wax wallahi che yalla jerejeuf yalla ñu yalla de way mosko mané ñun suñu député ambassadeur bi fa nek sax de lantombon tamba général mom suma way la de amna na la jël numéro na ngeen bëgg di waxtaan na yeen ñi nek mosko
salam aleikum fa ne ci ginaaw na wana neel mba xol yaangi feex ma yeena ngi bëggé a tay mom xana deugal ngeen sama waji ne mbaye na ngi bekk mbaye na ngi bekk waxon na len ko di ngeen bekk de mbaye na ngi bekk yeena ngi contane yeena ngi fexal xoli waxon na ko fani may commencé pour le mané yeena ngi bekk ni contane boba gaay ñen ñu jotun ci yeen yi amun yeen information yi deguñu yeen ciow yi deguñu yeen problème yi xamun liggey ji rir lool taxone gaay mënuñu wona dañ yeen amna ño xamnom dañu yakar na Macky Sall mom Macky Gayam sa buñu yewu ñu ngi wuti pexé pour gennat fenen waye Macky Sall bo deewon ba ci mom deenen le man genn na ci yoyoo mu du xujé dibna lama wax ci yeen rek man rew mi doyal na ci sekk te ci deug la ne dal na sekk waji dem rek la ba te ki ko tek be wesul Amadou Ba groupam bi de motax tay mu tejji sonko ki ne len yeen baxna ay fekkon sen digantan nako nit ñi waxon xamna nak ma ngi koy wax dem mais gaay yi dem man andi seeni xalaati bop deug la sax nit mom boko wolout lu mu def rek da nga nan no mu ngi fexé waye gaay yi seeni fexé jeexna gaay rek gamun ko waye ñun ñi nga xamna dañu xam aduna xam ni mbir di doxé dañuy am ay nit ci biir téne di comprendre ñun xam nañ mbir ye jeexna ah Amadou Ba ak sa way gaay yi nak gamun ko waye tiji gi ñu tiji sonko bu Amadou Ba musso na nga musso da bekk ci genn gi xam nga soto mom la ko Macky Sall def fi mu neul nax liko neexul sa way da waji da bari te Amadou Ba sa way c'est de ray la ku graw nga gi xex bi mi xex ku graw nga nono xex na Macky Sall te ciow jibut Macky Sall dem ba comprendre ko nak Djibril Fatia yu de fadiya siar na la boy musku nday ayda ma xol yaangi bekk so de jam ma xol yaangi bekk a rek suma pare nak na saga sa ngode wa suma waxe ci li pare nak man xam nga rek gonegu yaro sa gom lima neex rek lay wax suma pare nak gaay am ay sonko ni yaay beug sonko ngeen muñ rek xamna mom dama nek gonegu yaro sa gom legi nak suma xey ba doyal legi nak ma mujjé sonko nak wax ko lama neex daw ay nak dina wax yu bari nak yo xamne ya fayal la ay ciow yu am la ay mbir la en tout cas dal beug len te contane gaay nak mom bimu ne batay gem nañ ne gemun ne digënta ba Macky Sall ak Amadou Ba neexul te lolu moy defet bi nga xamne mo ray da gaay waaw ma nga ñëwaat ci li ma wax rek mel na ñoo xamne fogg na batay gaay ay pexé lañu wër pour sank leen non ay dañoo jotté dé jotté bu ñu jotté nak motax Amadou Ba bëggoton kenn genn ci gañu fait campagne bi jeexul ay Macky Sall fi mu ne ni li ko gëna tay ñor bopam nak ñu bari xamuñ ko ci mu ngi rafetal nak mais bay way na mbos digënté mo amadou ba mu ngi rafetal mais bay way na mbos jotté ga yaq na paré na liko amadou def yeb mënuñ ko fi réparer fi ay fan yi ndaw mënuñ ko fi réparer même taxer ko moko defon moy def li mu bëgg moy amadou ba ñu toxalon fi élection yi mu sansé candidat lool rek ko don sédd xolam da Macky Sall fi mënu mën nañu ni mujj bi ñaaw la am Macky Sall mën na mujj gu ñaaw la am na mujj gu ñaaw moy say soppé ñoo la wor ngay dem ni gis li la miti lepp la nga doon dogal yépp nek yalla légui amato sañ sañ ci dara da ngay wax faré ñu né uf la wax ñu né uf té bu ñëk lo bo sakkaton rek gaay def la nga bëgg légui da ngay wax faré ñu né uf mujj gu ñaaw té nak kanam la jëm ngay dem bay laxu nak bo ne ba nit ñi di la ñaan sa jamm ne say loxo yow ko yalla graw bo dem ba jammi doomi adamé ne sa loxo dem ngay wut jam de daw di laxtu yalla graw motax bur yalla rek ko mom bur yalla motax suñ mbokk sere di dat ne rog sen ay way suñ mbokk sere mi mu rek fi ne rog sen ay yalla sen rog sen ndanan la mom rek fi ne mom rek du laxo mo mom rek ay am sañ sañ jamal nit ñi fitnal nit ñi té dara ko ci fekk waye ko jamalon nit ñi fitnal nit ñi di nga mujj ba wut jam do ko am jamono na ñew ngay wër jam do ko am ngay wër jam do ko am rog sen dengo ko mon mais en tout cas Sénégal neena dem kep ko xamné jamono bi tollon jamono sien sa xol neexuton nga tok bëss yo xamné aduna bi 10 na lol ci yow melni dañ la yeen aduna bi nga tollu guddiy yo xamné bo nelawé sa xol bo yéwo sa xol naqari mais demb ak tay lolal naqari won suñu borom tuko soppli ak mbegté motax mag ñi neenan ku yag ci aduna doon borom xam xam manam da nga na deng motax ñi yag ci aduna yépp dar lu leen saf lu ko waral moy da ngay dem ba fekke lepp ngay dem ba bu fekke ba ci metti motax bu metti ñewete da ngay japp na mbegté nga ci kanam bu naqar ñewé da ngay japp na mbegté nga ci kanam bu mbegté ñewé da ngay japp na banex nga ci kanam lu ci ñew rek nga fa bu banex jolé nga def ci lanté mom bëggé ko nak sa ci contante waye nak nga bayyi sa xel na amna leneen lu ñew ci kanam lu gëna luy metti mais naqar ga dalon ñepp dalmé ndal leen mom la suñu borom sopplu tay banex xappuñu ko ba ko gis xol ba da fay sedd guuy demb ak tay xol yi dañu sedd bo le ci nak ñu jublu nu neex lool ñu ko gis ni te mu nara amé no xamna da fay yim adina yim Sénégal lu mustam Sénégal day am nak commencé ci élection yi ni moy tobo xamna da fay yim ñep tobu yim ñep moy kan yaakar ne sax mo wara sonal president ba genn da du meuna genn sax bu deuxième tour do am du genn day gëna neew ay voix lool nak moy tuddu doy war ñin ci yaakaroon ñu ne ñoy tenor yi kenn du leen gis sama president naqari na ma nak man bakari ndaw mais nak man da ci fa deug neer lay ne sama president nak mom la bëggoon mu jël réew mi mais nak duñ ko sax gis khalifa duñ ko sax gis khalifa dessu ko sax gis amna ñoo xamne nak bayu gis ni ante babakar ngom mo nara bettu ñu bari ku nara sori la ci mbiri ante babakar ngom ku nara sori la ci mbiri na ngeen ko seenu ante babakar ngom na ngeen ko seenu mo na sori torop ci mbiri lu graw lay wax nak way sama president gi kenn du ko gis khalifa sall kenn du ko gis dañu décourager ci mbiri te ñoo mbiri dañuy xaar dara wat duñu forte lolou tamit mbiri demul nonu ñom man fofu la ñepp jéppé len may xaar affaire yi ñu teug carte gi teug bo xamna ñom dañ ci mëna comme liko sama mbokk bawol wol waxé dem xaar ñu for lolou kenn dafa am lolou xewi na tok di xaar ñu for lolou sax ci mbopam ñun dañ ko waral bañ tan manam tok ba mu ñor nga jël lolou ñun ñun mu ngi leen doon sa alalu bay kenn nit ñu ko war génn seen yuur ji sa bay bu nekk milliardaire fexel nekk milliardaire manam tok manam tok ñu jëf la lepp lolu gor da ko wara bañ ñun doomi sénégal lañ ko wara bañ dañ ko commencé war di bañ nit ki dafa da nga jégot di sëre nan jégot da nga wara monal sa bop defal sa bop mo sa bop mérite wa kay no la wara tudé mérite en france ya ko mérite la france mérite la ko tudé sa waye sens tok bamu yag rek comme la bama nekké xalé xam nga bama nekké xalé dafa moy xam nga xalé la naka ni ngay déggé ci adina da ngay fogg na lool réalité la ni ngay déggé woy dama dégg woy nan xalé bu yaro diko lamu yor ku yaro koy for xalé bu yaro diko lamu yor momoko nax bu ku yaro mo koy for na waaw non la ko way kat bi do ngoy dé xalé bu yaro lamu yor momoko ku yaro koy for jëri ñu wa kay légi nak man xam nga man dama jappone bi may nek boy yaro won na suma gisé nit yor dara lo rafet ci koñ bi ma gis ne xalé bi da yaro dama koy dend ak mom rek man way wonon am ko xel la koy déggé man pour man damay xaar mu ne ki da yara diko bu wadé rek ma xor non la dégg roy way sama président yi ñom pour japp nañ né way non la wara démé dañu tok naan sa way pouvoir bi day wat ci ñom poste ñu for en tout cas lool lañ fogon khalifa ak sama président dañu fogon xalé yi dañu yara diko liñu yor day wat ñu for ko fekk démé wut nonu ñom lama don xalat bu may xalé ñom mo dess ñom ba légui sama président idi son président sama xol neexut way sama président mom nim japp mbiri dafa yomb trop comme lama don xalat bu may xalé mom moko téy suma gisaan xalé bu yara diko rek man dama yaro way wonam ko way rek may xaar mu limu yor wat bu mako bëgge di tok ci wotam di xaar pour mu wat rek ma for ko non la japp moy adina di ak sama président non la ko jappon fogg na mom day far rek day wat rek ma for ko oui mangi joy rek mom motax doyna war dem nit ñi sénégal gëpp ak gëpp légui nak lima ci andi nak lu xawa rétu dama am ben way bo xamna daf ma doon yone audio rek bi ñi naan garsan ma garsa mom ci lool rek lay wa ak man dima yone audio di way garsa gadda bu problème buñu jappé ñi tej ñi door ñi mu contane lé dem nak ma yone ko audio mu def ma affaire yi mag yoy xam nga mag ñi xam nga nénan comme même ibadou yi sax dañ koy def moy salafisti luñ mënu dara xam nga ñom luñ mënu dara buñu gisé touba bi yobbu dañ koy def di man xam na le woru gaay ci julit ñi la dekk ci la far buñu xolé julit di sénégal dañ koy def ak moy ibadou yek waxtaan ni di kat di ñu oussa aline sallak yoy yeb tay bo lan waxé nak touba bi defar nañ ben mbir bo xamné dañuy fexé dem ci asaman ba xol wër yi xol asaman bi xol defat ab télescope yi bu def li ñom au lieu ñu né ah lool kat xam xam la def ko ci xelu xalé yi wala ñu naan ah mbir mi jangal rek amu secret waye ñom fañ lay bëgg té daan ay réfu seytane rek la yi amul jëriñ lu tubaab bi defat au lieu ñu xol né tubaab bi kat dafa dominer ba jang am xam xam ñu war ko def sa yuur ji kat ba nga nangul né yow kat li kat ndika xam xam la waye dañ naan ah yi dé aduna la rek li fu seytane rek la bu ko defé nak yow xalé bi da ngay xol né yefu seytane la kon lé mom jomb na ma mënuma ci dara yefu seytane mom dama koy sori sax far xam nga lool moy lo mënul dara waji nak non la def ak man bima ko né son ko genn na dé yone ko ojo mo nan way lé yefu seytane ma ngi def bima ko né yone ko ojo ma yone ko ojo bi ko nga nonu waxtaan ka diiné yi def ay wa lé yefu seytane rek la lé mom amul ñeriñ ay lay jaw jey la rek bo len tuba bi defar nañ affaire bo xamne sa way day detecter drogue day def ni ñu na way ñom au lieu ñu wax la xam xam ne la li xam xam la aduna suñu borom may na nit capacité li yep mu upp nako xam nga ani la yu duuf yoy bu ko defé nga gëm na kat yow lepp ci yuuru doomu adam yi la nek bu defé nga am sa ité ci adina bi way non dañ lay kal naan la yow ya adina rek la yow fay seytane la wa waji fofu la jël dem waxam ji waji mako yëne o jëme naan ma sa way li sey sonka seytane ko top mané ko sama xel jéna nak de gayen man yi duguma ci man yi ané wu ma dé borom xel mu guddu ngay waxal bu fekkon dag manar sa sa way dé mom nanguna man li fa bëgg nga ñew tém man wax dëgg yalla sa way jambar la am nga nangul bu ko défé xam nga wax ak ki ngay wax su ko défé mu tam mu dolé la war na la at jamono mo ni la addu may doxé xam nga ñu waxtaan mais yow dag nga bëgg freiner xam nga won mané li du dara ay seytane la seytane ko jey mané ko sama xel jéna dé sama waji sama xel jeena xolal dafa téla paré ci wax ja ma yone wat ko benen tontu wut ma yone ko way bay man sa way man affaireu seytane yi man doxuma ci li yeb affaireu aduna la seytane beuguma duggal fenen man ka sa way xesam xel jenn nak saxol neexul de man ko saxol neexul de ah saxol neexul de ba nga motax loy dug rek dug ci lu yem da nga dugon ci mbir mi xol motax sunu borom ngi lay mbugal yegoko nak way mu ngi lay mbugal de wallahi yaangi wallahi yalla ngi lay dagate yaangi saxata deewo de man ko barki yalla yaangi saxata deewo billahi sax yaangi lek sa yaram te deewo yaangi saxata deewo yalla ngi lay mbugal de fi lay tek dila tek ngay saxé saxi wat te do de saxol ni lay boute boute ngay am lu nakari do ci mon tous ba fa la jexale nak ñew ci sonko nak ya sonkay jomay nak sonkay jomay ci lay ñew dane la taw ñi bi am nga ñun modou fi am ay sonna senegal xam nga ñun gaay dañuy xalaat nak ñune ah sa way de mom ñibi na ah agna ñune agna tay moy premier goudem oh yeen modou yi xam ngeen li may wax yeen say say yeen ñama ay sonna senegal xam ngeen le wax sen premier goudi sonko sonko premier goudem ba ñaata wër 6 mois 8 mois est gaay dañ ko may sa ci ko sa kato ga moy ki ah no yoyu du neex gaay dawuñ ko ofal ofal ci kasso ga no dawuñ ko ofal gaay dañ mayuñ ko sam ofal ko yakar na boy set plita say nak daan lañ ko ofal ak ki de ofal ak ah ay en tout cas son ko jomay way jomay deg na amul jabar mom way son ko mom deg na gu dem mom neex na dem mom cukurna gaay dañ mer nak gaay am na lañu jël sonko def ko yalla deg na fañu gaay xey nan la ilahi sonko mana nak dug ngeen ci mouride ga nak sonko nak serign la nak sonko serign la waye barki yalla ma ngi bëgga dé man ko barké seigne touba ma ngi bëgga dé wallahi gudduk sonko neena dem nak jott xolam sa waye dem cukurna dé ba fofu lay dalal nak ñu taxan am ngeen limay wax gaay tukki fi am at wala 6 mois 9 mois oo bay fa jegi bax dem fekk len fa nak ah premier goudou gi xam ngeen limay wax am ngeen limay wax sonko dolo ko dal dem sonko premier goudou dem premier goudou dem bir kerem ak ñaari jegam premier goudou dem ak ñaari jegam ay lol la do xalat dem mané wu sa way tay dina dina ma ngi takam diko sax ay ay oy sama ndayay oy gudik dem mom gi mom dina neex mom am nga ñu tukki kat yoy dem ñu ray bu diw ñibé dem ba ak senegal ñu na di sa way ag na dem re ouf tay lañu ñëk xalat moy sa way gu dem nga tay dina sap sap ay ma ngi ñak sax nak ah no ma ngi ñak do ñun tukki kat yi ma xam yeen ñu nek senegal lu nga xam way ñun tukki kat yi xam nañ bu baax way tok 6 mois 7 mois 1 mois so way gisoo say jeeg dawda gaay nak bu ñu ñewé ne ma respect lo ki kalifa la kenn ko yeen ah nit la nak de comme la serigne bak talibo rek serigne bada serigne ta señ bi daam doom talibé wéxu señ bi daam doom talibé wéxu daan sama señ da def yifu say say na day wéxu nak señ mi ne ko hekay li do sefu ah señ bi da def yifu xaj señ bi daam doom talibé bi ne señ bi da def yifu say say na yef ni xaj la mu ne ko non 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 señ bi kay li yifu xaj ni yefu nit han nit 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 ñoko mom ay tamit bu len japp na seigne bi dama ko seigne sonko dama ko saga de li yefu nit la def rek ay yefu modou modou ñun yoy xam nañ ko ñun ñu tukki lu yag yi suñu premier goudi xam nañ limay wax dawda
assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu wa groupe yep di len siaré bax bax di len balax ci koor di len balax te ñaan suñu borom defal ko rek jam te nangul na suñu koor ak jeegal na suñu recc recc japp nu lepp rek Babacar Endo ma ngi lay nuyu bax di la siaré né sa analyse dafa am solo dal légui dang koy déglu di ci déggé yu am solo ñom la ci encourage bax bax amna solo lol xamna fi nak da nga contane ndax séréer yi ñoo na ra jël nguur gi su ko defé pali ñom dem togaat ba ci kanam waaw ay séréer yi dal yakara moy tane pali dal mom doxu ñu dara waye nak yalla na yalla def jamm rek def ko fepp ci ñepp barke Seyoul Khadim jerejeuf da nga lay xéere bax ci koor gi
Serigne Bara jerejeuf fay jerejeuf 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 fay ka gis nga mané damay ñew rek da fay ñu dal waru gaay di décoder rek ay ziar baaba ziar yar baaba ci koor gi leg ni suñu borom defal len ci xewali bare 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 lu ciop seen ñor bu baax ma sha Allah rek na taraf deg la jerejeuf 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 Serigne Bara ma nga lay deg sa yaag may togn legi wa nga deg de way ñun mom ñoo na nek president mom fi mu ne mom ñoo ne ci kaw mom fi mu ne mom jomay fay nga deg de sky mu ne mom no jibi fi mu ne ni dem ba tay daf may neexal waye du xolumako sax nak jibi jibi si Serigne Bara jibi mu may neexal mom ak Omar Atié fi mu ne na bëgga ñew ci ñun daal son bubum sereer fi mu ne te bay way na mbuus fi mu ne mom ñoy seen bour mom fi mu ne mom bour ge dekk na deggal nañ ko nangu nañ fi mu ne mom e mom wax da yalla ma sha Allah fi mu ne mom deug deug ah jibi gawal gawal ñew ma tegg la samay tank bala mo xat rek ene mom likoy sunur wax rek nangul may sa bour nangul rek may sa bour nangul 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 may sa bour fi mu ne nangul len ene mom jomay fay lañu wax fay biram pendawa gan fay fay biram pendawa gan jibi defal ñu ci rek me way jibi fi mu ne dama lay tambalé yoni nak jibi dama koy tambalé yoni de defal ma yow ak Omar Atié defal len ma ko ci rek me way ah fi mu ne nak mom nak damay tag dama koy li tegg nak sama mbokki poular yi tukulor yi ak ñepp dama len koy li tegg ko wi ma tegg la sama tank waaw fi mu ne mom damay tambalé bew fi mu ne mom bew gu miti lay andi bu fi jomay nekké présidence no may bew nak fi allo dakar sax ni waxati damay bew nak ko fi wax légui ma joxogn la jibi nak bo xema tegg ko sama tank du ci sañ du fay bay mané quoi bo nangou ma genn la genn say mbokote waaw Serigne Bara mu ne mom ñoo tek ñoo ak fi mu ne mom wa fayani ñoo ak biram pende wa gan fay ah buru tuk lori la hita skay yalla dal la xam la mi def jere Serigne Bara lo la ci don doli
ay remercier di féliciter président de la république parce que biñu togué lu melni la mo xol dana mané dina def lu mu mënta def pour que Sonko ak Diomaye ñu mën leen libérer té tamit dina def lu mu mënta def lu mu mën pour que Sonko ñu réintégrer ko ci liste électorale kon nak ñaar yi nga xam ne loolu la ma tigoon def na ko maa ngi ko ci gërëm di ko ci vraiment il a fait def na li nga xam ne loolu la ma waxoon ne dina ko def.
Waaw assalaamaaleykum nuyuwaat ñëpp ziaraat ñëpp seen Serigne Modou ci kaw seen Babacar Endo Bagat baa ngi lay ziar di nuyu Serigne Bara Gaye mi ngi koy ziar moom ci aljuma ji wet Djibril Fadia mais Djibril yaa ngi gis ni la bari di def hein mais maa ngi lay ziar yow it di ziar Modibo moom moo fi indi benn laaj quoi Babacar Endo tamit ñëwaat génnaat feneen moomit ah Bagat ma raconté la benn affaire quoi ba may jàng métier loolu daf xam nga rek aduna rek xale rek booy wax ci wetam xoolal li ngay wax ma ay nekk xale bu tuuti nag di jàng métier ay menuisier ay 8 ans xawma 9 ans daal vacances yi ma dem jàng métier borom atelier bi kii la daal xam nga Modou la quoi mooy ancien Modou yooyu rek xam nga Modou yeet booree ñëw nag ca jabar ji préparé defar xam nga rek day wër nag di day kontaan di fecc rek am koy liggéey si ñun genr yooyu ñu mel ni yow yi la rek lu leen xalaat lu nekk seen bopp yi rek dañ koy wax ndeysaan waaju xoromu laa la wax waaji daal mu woo ndaw si ba mu ñëw mu ne ko ami mu ne ko naam mu ne ko tey ci guddi mbóot rek laa bëgg a soppale ko ñëw te taxaw ci bopp lal bi wala Bagat ba ngay naan guddi gi cay Bagat leen daal doo dem yow xaawa may la boobu noonu quoi aju ma jeg wéra koor dee tax rek mais kon sinon ma may la lu ëpp loolu ma lay ziar
xibaar yu bari itam di jip ci protocole Cap Manuel am ñu naan sax ñom ñaar dañoo am luñu déggo ba xaatim ko ndax loolu man nga ñu ci wax dara
non deal amu fa protocole amu fa président de la république mo tok ma am ñu am ben xarit bo xamne ñun ñoko bok mu ni mi yow bu le président wowe est ce que dina dem man ko moy sama président bu mo say yuma wowe dina dem wuyu jiko mu ñoo ñu tok mu wax ma li xalaatam mané ka ah li di bo bëgg man na ko dox man na dem séti Ousmane Sonko bo ma ko permettre ma waxtaan ci ak mom waxtaan yi mom lu simple la dafa bëggoon dalal xel yi bëgg ubbi élection yi ñëpp bokk ci loolu kese la amul benn deal amul benn protocole de dañu dem toog ñu ne ah président la léegi moom jàmm la bëgg comme que mu ngi laata dem bëgg na balaa dem réew mi nekk ci yoon yëpp ñëpp féex Sénégal nekk Sénégal di nga xam ne moom la ñëpp nammoon est ce que mën nga ci dox tànku jàmm ma ni ko waaw loolu laa def bi ma ko defee ba pare jël sama avion dem sama yoon.
Mais Bakary Enda yow instant yi xoola man dama soxla waaw ñu mel ni yow quoi man dama bëgg nga ñëw transhumer xam nga cay transhumer pour wax rek parce que Bakary Enda yow yaa ma gën a xam quoi yow xam nga ma xam yow xam nga ma xam Bakary Enda yow man dama la bëgg recruter bokk pour forum bi mais xam naa ne bés boo demee ba dugg ci mbañ gàcce gi Babacar man xam naa sa carte ko koy jox man xam nga la laa soxla man xaw la dama soxla rek recruter la fii ci forum bi quoi xam nga te comme ça nga bañati dal waaji ku selli ki parce que ku selli ki moom li mu dund ci ay fitna ki coono moom man je pense que doy na quoi waaw xam nga fan nga war a mën a féete mooy ñooñee nekk ca Jamal Khaaf nekk ca ay millions de kilomètres ne tey ñu diriger Sénégal tey ñu déstabiliser Sénégal yeekatu fitna yooyu comme kàddu yooyu lañ doon utiliser si ñun yeekatu fitna yooyu mooy ñooñu nga xam ne ñoom daal ne leen tey ñu déstabiliser Sénégal daal tey ñu fexe ba élection du am bu fekkoon ne élection yi fi mujj am sax ñoom ñoo nekk ay deuxième position sax comme classe Idrissa Seck wala classe Ousmane Sonko sax ñu mën a wax parce que dernière élection présidentielle yi deuxième ak troisième Idi la woon ak Pasteur ak Sonko kon nag fii ñu toll nii Bakar man dama bëgg nga ñëw xam nga transhumer comme ça nga ñëw di ñu xalamal quoi parce que Bakary instant yi moment ñun bëggatuñu dund stress quoi dëgg neexul fi ñu toll nii gis nga Bakary gis nga pas que du question li ñu libérer Ousmane Sonko quoi mais gis nga démb ba ma gisee ñu libérer Ousmane Sonko ak Diomaye Faye mais ma gis réaction peuple Sénégal Bakary man loolu moom moo ma mettre à terre démb man nit ñi sénégalais yi nit ñi comporté woo démb ba ñu gisee seen leader ñi nga xam ne dañoo jàppoon seen ñambur am lu leen metti am lu leen neex ñu ne pat toog seen kër mooy sympathisant yi démb Sénégal amul kii amul kële ñëpp génn man loolu moom moo ma kii bokk man moo ma touché man loolu ñu naan émotion ñu naan sénégalais émotion boobu dafa am lu nekk ci ginnaaw li nekk ci ginnaaw moom mooy soif de liberté soif nga am sa liggéey nekk sa dëkk am sa jàmm am sa kër ah dootoo jël gaal dootoo dee ci yenn misère ngir benn 20,000 wala 30,000 par mois affaire yooyu noonu non vraiment Bakary man soxla naa la quoi.
Waaw sëñ asalaamaaleykum waaw sëñ Babacar maa ngi dellu siwaat di siyaare baax ma ne ah waaw fi ne di comme séeréer yi moom ñoo kii waaye xalpulaat yi wax dëgg yàlla jàmbaar nañ lool waaye Macky Sall daal moom moo ñëw yàq lu baree bari rek wax dëgg yàlla AM gi daal moom metti na naqari na waaw metti na lool naqari na daal kon léegi nag nañ jox séeréer yi ndax ñoom séeréer yi dañoo ñàkk caaxaan moom buñ dikkee incha allah dana gën a kii daal waaye Macky daal moom man nag sëñ Babacar yàlla dogal moom Macky moom yàlla defal na ma ci lenn maanaam moom depuis 2011 maanaam moom bi mu génnee rek musuma woon am ci moom yaakaar maanaam ni mu jël lépp dama koo séntu woon waaw yàlla dogal na it musuma koo sànnil carte ci yenn élection musuma koo def musuma ci mo am yaakar mom motax danaka dara betuma ci xeyna sax mujjii fama yaakaran dana fa ag sax ci ak metti ak ñaaw yalla dogal na sun borom susural na bu agu fa dal ñoko ñukay sante yalla sun borom baaxa baaxa baax waaw di ñaan nak generation bi ñew nak mom wax di yalla mom dama ci am yaakar lol japp na ne dal nañ sante yalla baax ta gëna gor gorlu gën leena japp la gëna liggey sunu rew rek waye rew mom dana soppiku gi ñu gënal sax nak lay soppiku waaw soppiku gi ñu gënal mom lay soppiku mom yalla baxna dal waaw ñu gor gorlu bu baax rek ta jappale len mon nak damay deg ngay wax waxe Idrissa Seck man Idrissa Seck mom mok Moussa Niass ñom ñaar la massa hotel ñom te riccu ko lol yaakar na mom fi mom baybon mu sété lenen waaw taw fini makki limi doy war nañ xamné amna ci bir gaay danaka rek fini classe Idrissa Seck gi ak classe Amadou Ba ko xam deug xam nga ne manam fal len bayyi fi makki sax moko tane ak limi doy war nak waaw lol mom ñing ko xam bu baaxa baax waye nak ñoo ngi nañ sante yalla baax dal te gëna gor gorlu ndax liñ doon yaakar lepp dal ñing ci rafet ndort generation bi ñew dal mom dañ soppi rew mu baax ci dañ ko tek ci yoonu wër waaw deug dina feñ kenn ku ne dana jot akam le rew mi momit dañ ko baye ko wa rew ma lol mom nañ ci rafet ndort bu baax te japp leen rek waaw ñong lay sante baax nak ci analyse mu day am solo ndax dañuy wax ne manam ki nga xamne da jang téméré téré wala ki nga xamne da dox ci nan ci téméré ten manam nan ci téméré ten buñ ko xamé ku yag dox rek wala ki xamne da dundu téméré at ñett ñoo ñu dañ na ñoy borom xam xam yi waye fini ni yow analyse ngay def moy ko xamne manam experience yag dox dal ak yag setantal motax mo am solo manam yag dox bo nopi ni yag setantal ndax nit ki mën lay dox sax dem ci rew yu bari ta te du fu dem fu bari te du amuk setantal waye yow mom am nga ak setantal motax sa analyse day am solo lol ci bokuy deglu nak koy deglu bu baax motax dafay am solo lol waaw ñong koy rafetlu bu baaxa baax waaw ndax fi ne xam manam xam biñu jang ci téré yi manam luñu wara pratiquer la mu dog am jariñ te lol bokku na ci nak di analyse ak yag dox waaw way wax ji dal amna solo lol ñong koy rafetlu bu baaxa baax lol moy li ñu wax dafa am lu ñu wax al hilm te moy xam am lu ñu wax al hikma nak bo xolé mo gën xam moy xam bi nga xamne nekku ci ay téré motax lol nak bo gisé ci génération bi ñew lu melne ñi ñi toñu ay dongay daara ak ñi toñu ay bol japp ni ñoo ñuy janguñu te lol muy ki manam muy erreur bu mag bala ma deg rek ñu naan nit ku jangut te ñoo ñikoy wax ñoo jangut waye xam deug sax bo xolé nekku ci téré te lool alcorane leral na ci lu bari borom xam xam leral nañ ci lu bari waaw ñoo ngi rafet lu analyse bu baax wa assalamu alaykum wa rahmatullah
ay remercier di féliciter président de la république parce que biñu togué lu melni la mo xol dana mané dina def lu mu mënta def pour que Sonko ak Diomaye ñu mën leen leader té tamit dina def lu mën ta def lu mën pour que Sonko ñu réintégrer ko ci liste électorale kon nak ñaar yi nga xamné loolu dama digoon def nako mang ko ci gërëm diko ci vraiment il a fait def na li nga xamné loolu dama waxon na dina ko def
bari bari tam di jip ci protocole cap manuel am ñu naan sax ñom ñaar dañu am luñu déggo ba xatim ko ndax lolu man nga ñu ci wax dara
non deal amu fa protocole amu fa président de la république mo tok ma am ñu am ben xarit bo xamni ñun ñoko bok mu ni ma yow bu le président wowe est ce que dina dem man ko moy sama président bu mo wax say ma wowe dina dem wuy ci ko mu ñu ñu tok mu wax ma li ñi xalaatam ma ne ko lii de boo bëggee mën naa ko dox mën naa dem Seydi Ousmane Sonko boo ma ko permettre ma waxtaan ceeg moom waxtaan yi moom lu simple la
dafa bëggoon dalal xel yi bëgg ubbi élection yi ñëpp bokk ci loolu kese la amul benn deal amul benn protocole de dañu dem too ñu ne ah président daal léegi moom jàmm la bëgg comme que mu ngi laata dem bëgg na balaa dem réew mi nekk ci yoon yëpp ñëpp feex Sénégal nekk Sénégal ji nga xam ne moom la ñëpp namoon est ce que mën nga ci dox tànku jàmm ma ni ko waaw loolu laa def bi ma ko defee ba pare jël sama avion dem sama yoon.
Assalamualeykum waaye wala Dakar man la général Ndoye Tilimbeng del wax nag yow da ngay tëju rek ah tëju nekk ci mbàjj mi rek bu dégg bëccëg waaye sooy nag xanaa nag boobu léegi nag ceet bi xanaa war na jeex nag ah ceet ñetti weer décembre ba léegi yaa ngi ceetu décembre janvier février mars ba léegi yaa ngi ceetu rek nga daal do wàcc xale bi daal mais sooy nag lii c' est pas sérieux ça ah wàcc xale bi geneen mbàjj bi nga nekk doo wax nekk ci sooy talu xamoo soo lay def léegi xamoo soo lay def tal waxatu doo defatu dara nekk ci mbàjjim guddi bëccëg rek asamaan nag li nga mel booy si turo yow man dama ragal boo ñibbisee fii mbaa boo dee états unis mbaa sa ñaari jeg yi mbaa dégg na mal dara ah mais yow booy lii si turo sa turo trois mois yoo xam ne sooy do maanaam doo wax yow daal yaa ngi si kii rek yaa ngi si mbàjjim rek ñu lay ngëpp maanaam di la sotti affaire yooyu sa waay xam nga la yow daal yaa ngi noonu quoi gaa yi wàññi affaire rek wàññi affaire bi lekk def ci ndànk ah def ci ndànk nag def ci ndànk baax na togal foofu rek waaw soxna Sola maa ngi lay ziar la patriote di nuyu sëñ Modou Samb di nuyu Djibril Farika maa ngi lay ziar di nuyu bari léeg-léeg Djibril Farika wax dëgg la bari wàññi bind bi bind bari na trop fii defe naa koor gi kenn amul jot nekk fi di naan day liir ngir ñoo wor nag da ngay bàyyi bu koor gi passé rek nga bind say bind wax dëgg de Farika a raison de si bind yi ngay bind wax ma sa saw muy sew rek muy sew il faut sa bëj baax dëgg fa nga yore ay bëtu looy dëgg pour mën nga liir waaw si mbir rek say mbir rek waaw Farika wax na la dëgg de wàññi bind yi fekkee mënoo wax nga bàyyi ba am jot nga wax mais bind yi moom c' est dire que li ko yëldi bariwul de moom la ko wax moom waaw di nuyu Pape Dado Sène maa ngi lay ziar di nuyu kii waay Babacar Endou maa ngi lay ziar Babacar Gueye maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di nuyu gars ñëpp incha allah di nuyu général Thiam général Papis Imam Malik maa ngi lay ziar di nuyu Boy Sérène maa ngi lay ziar waay di leen baal wax yu ñëpp général Papis général Issa maa ngi lay ziar yéen a ci kaw di wér la. Mu defoon na xewal soxna Adja Ndiaye ñu ngi lay ziar soxna Eddie Thiam ak soxna Awa Niang ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi gars ñëpp bon ñëpp jaamu yàlla maa ngi lay ziar bu baax aussi waaw mu ngoog bàyyi ñu lay ziar bari ba wàññi bind bi li la bari li la sa waay wax dëggal de ngi ñu nekk weeru kor ñu nekk fi yàlla nekk fi liir moom defe naa kenn talu ko man ma liir moom fi dëkk di moom ñu ngi bëgg bu ngay ngay bind sa intéressant la mais malheureusement nit ñi dañoo wóor rek sëñ bi defal audio waaw ko audio wala sax boo amee tàng rek ko audio mais lii moom ñu ngi noonu daal maa ngi ziar pour bu élevé.
Xam nga lu tax lii c' est logique la. Mooy Alioune bi fi Mbalo ñëwee.
Waaw
mu dugal ko teg ko ak Ousmane Sonko waxtaan nañu. Mais affaire bi tijjikuwul. Bi ñu tëjee Ousmane Sonko 45 jours yi ci këram. Ate pas toog na palais de la République ne président damay ma autorisation damay seeti Ousmane Sonko. Ousmane Sonko niñ ko tëjee sax ne la dafa demoon julli juma mos nga gis vidéo juma bi mu julle. Bi muy ñibbi si juma la ñu wax ne si lañ ko kii. Ousmane Sonko mos na am impopulaire noonu jóge juma ba yegg si këram amuñu benn vidéo. Dañuy yeewu rek ñu ne jàpp nañ ko yeewu rek ñu ne dinañ nañ barrière ñu tëye Ousmane Sonko sa wixotaan. Ñu jékki-jékki après Ousmane Sonko feebar nekk grève de faim ñu yóbbu ko hôpital mu mujj aménager hôpital bi mu nekkee hôpital la ñu woo ma wax ma ko bi ma ciy wax dama ne leen li yóbbu Ousmane Sonko Cap Maniel négociation la te Alioune mi ak ATEPA moom mooy parrain Ousmane ate pa moy financier ou pastef mom mo len jox siège ate pa mom mo créé non ate pa mo fa la bok Alentine aussi tamit depuis lors nekatul société civile fa la bok Alentine lan moko dougal ci affaire yi moy dialogue bo xam élection pour Ousmane Am motax dialogue bi report élection yi c'est Alentine da bi nga xam len maki du ci maki defu ci len parce que dañ ko ibil buntu Alentine moy responsabilité Alentine nak li tax mu ñëmé ko def moy dafa am mandat Alentine jamono ji porte le mandat de Ousmane Sonko dama ne len won maki ak Ousmane
dama la nga ni yani fan nga ko tek ci non
da jëlé xibaar dama tok mané len maki ak Ousmane Sonko parce que dama don def médiation ci ay dossier politique dama ne len maki ak Ousmane buñu waxtaan ni mané len rupture dialogue mësul am ci homme politique ñu ne mëna mané ko parce que dafa am ay homme d'affaires yo xamné ni ñom ñoy yobbu fi après dem indi waat fi tay gi biñu bëggé renvoyer élection yi Alentine la maki mu jey waxal li maki jël comme élément de langage sax génné ko ci Alentine kan mo wota dialogue dernière chance pap Alenyan gënul né nañu défaat dialogue permettre après mo am ay ki bañu ñu compromission wa légui après Alentine bi mu démé wax ak président né ko pour ñu intégrer waat Ousmane Sonko pour ñu ibbi waat yenen affaire wa légui Alentine ak ATP nga rewé ak paré dañoo mujju noppé tay actuellement ni bi Ousmane Sonko togué Cap Manuel légui dialogue bi condition yi lan mo ci bok Ousmane silence Emmanuel, lan moko jël lo wat avion mu ñëw ko fi féliciter président bi ñu renvoyer élection yi moi c'est parce que protocole bi mu ñëkkon def le premier protocole bi sa bi amone ci affaire Ousmane Sonko protocole bo dafa am nekkon ben mom standby protocole bi mu gënanté Alentine activité wat ko ñu ko terminer entre hôpital ak Cap Manuel
mais xamou Abdou Rosen ci bar ma ko ci total ma ñëw déglé ma de parce bama rew mi rek bal ma tok rew mi rek grawot waye du galal man dem batay ma ngi len sanni xeer saga sax def na len ko balen ma rew mi rek bal nan bay nan tok rew mi rek na tok ci rew mi rek man dal balen ma ci rew mi rek waaw balen bu tok len ci rew mi ngeen defal nak ma tok ci rew mi rek rew mom numa ko fila yagane bal ma sax fi rek bal ma tok ci rew mi da balen ma tok ci rew mi
del wacc liguey bi mu simbu ko depuis très longtemps mo nekkone ñu jëmmal askan wi jëmmal sénégal jëlé fi mbuxum andi fi djub jëlé fi lendam andi fi lèr Ousmane Sonko loolu sos avec l'avènement du parti PASTEF les patriotes mu nekkone engagement bo xamanteni and nañ ci ak mom taxaw ci taxaway bi war ak peuple sénégalais bi té lool mo am solo Ousmane Sonko bari na lim doon wax muni gannaaw yalla ak limu gëm japp na ni leppam mu ci loxo peuple sénégalais bi li xew fani yi gis ngeen ko ni peuple sénégalais bi musuñu baye Ousmane Sonko mo wét li xew fani yi gis ngeen ni peuple sénégalais musuñu baye combat bi ak liggéey bi Ousmane Sonko dañ ci and ak mom beccëk guddii muy ngelaw muy taw muy sedd muy tang peuple bobu ñoo musa taxaw ci ginnaw ci kanam ak ci wetu Ousmane Sonko ba lolu amé ak natou ci ci dal yépp peuple bi nek ben peuple bu résilient wayé limu ci gëna ëppal soor rek moy peuple bu am xel ak yeen nga fatali né am lay jamono ña nga xamanteni suñu adversaire nañ bëggoon nañ bëcc xoo am ci réew mi manam créer le chaos pour effectivement favoriser les conditions de ne pas organiser un vote mais lan nga gis peuple bi nane xexuñu dañuy dem élection peuple bi taxaw na ñun xexuñu dem ngeen sax ba peuple bi agresser nañ ko pousser ka assez dernier retranchement pour mu réagir xex peuple bi na xexul parce que Ousmane Sonko avant bi dugg kasso waxon na ni combat bi du émotion mo koy gagner mais raison mo koy gagner xel mo koy gagner du yeureumtelu mo koy gagner mais taxaway mo koy gagner bo bu peuple woné xel woné stratégie nek dañuy dem élection bañ dañuy am dem élection nak ñu wara organiser élection ñu créer les conditions de ne pas organiser cette élection waye peuple nek di nga dem élection lool mo ci am solo parce que ku déglu la nga déglu message peuple bi parce que tout revient au peuple la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple la justice rend ses décisions au nom du peuple donc tout revient au peuple et on ne peut pas être plus populaire et plus légitime que le peuple kon peuple mo dogal ta liñ dogal tay ji
en tant qu'avocat no jangate décision les agents judiciaires de l'état dal di désister li nga xamné moy radiation sur le
peuple bobu liñ dogal tay ji moy Ousmane Sonko delu ci Bassirou Diomaye ñew amuñu xajj ak seen Diomaye moy Sonko Sonko moy Diomaye dañuy dem élection té inshallah dinañ gagner élection yi mili résultat yi jeex sénégalais am 5e président di système bi agent judiciaire def man bo gisé ma ci am commentaire dama wul won sama bop né Ousmane Sonko dafa mësa am dëgg ci état du Sénégal ci kay sor wané nako Dakar wané nako ñom ñoo defon sen pourvoi en cassation dem ba sa bien soxlaatuñ ko kon xamone ni dañ leen guddal jël rek mais jël loolu mu nekkat sen kanam li ci am solo rek moy bobu di système delo wat na Ousmane Sonko ci droit am yépp Ousmane Sonko manam su mo doon wax ci gi dama nan set na wécc wéx na tal amul len lu ka gakkal
dama meuna woté la 24
bi sax musul tilim ma léral ko musul tilim musul gakk waye gën nañ ka wéxal gën nañ ka léral ba li xalé di wax nan mom mu ngi belli
dama meuna woté
avec cette nouveauté convocation de l'Assemblée nationale def na ko mu nek
dama ni ñom ci pexé lañ dëkk waye kuy pexé da nga bayyi pexé yalla yalla neena kuy pexé ma la bi pexé té lepp lu muy def dina ko def kuy pexé tamit bayal xel peuple bi parce que à ce peuple est dépositaire d'une parcelle de divinité kon pexel rek yalla dina ñew peuple dina jël sen responsabilité quant à convocation bi ba dama gëm ni xamaguñu la raison de cette convocation ni le contenu convoqué nañ procédure d'urgence mo ngi xaar
mais ni nga ñew ñu ben dissolution ak conseil constitutionnel est ce jappé né lolu jamono ñi ñu mëna nekk
xam nga lolu mu am sax moy gatchal mu am moy démocratie bi délo na ginnaw conseil constitutionnel lamu wax rappeler que moy toujours le processus bi continue avec les candidats les 19 candidats rappeler nako conséquence ou décision yiñ fi rendre yépp moy le processus continue avec les 19 candidats mom mo amone mbeureum dem ba sa bir wolatul mbeureum wala djoumou la mbeureum ñun wolu nañ ci lu mbeur Ousmane Sonko amna mbeureum wolu naka djoumou nak mom te inshallah mom ak mbeureum tank mbag andé ce peuple sénégalais bi gagner élection yi dès le premier tour avec une victoire sans conteste et de façon écrasante midi
ban commentaire ngay def ci décision cour suprême bi mu dal di juger irrecevable requête bi nga xamné wa PDS dugal nañ
lolu ñep xaron nañ ko lepp lu laal ci élection présidentielle élection nationale conseil constitutionnel mo am compétence bi ta conseil constitutionnel yak wax na ni en vertu de ses pouvoirs de régulateur mom amna sax droit fixer la date tout en tenant compte des exigences contenues dans le code électoral et dans la constitution notamment sur le mandat présidentiel parce que dañ ni mandat bi warta tegu ben fan waye warta wagne ko ben fan conseil constitutionnel néna mom moy veiller ci lolu te rappeler nga rappeler warta cour suprême limu ñew wax moy conseil constitutionnel en réalité mo compétent pour lolu lolu motax déclarer action bi irrecevable l'irrecevabilité bokul ak ñu débouter la irrecevable moy yow fi nga ñew di fi joytu di yow ya wara ñew joytu fi wala du li ngay joti fi lañ ko wara joyte kon ngay log leer na ya xeyti nañu dem election way peuple bi seen yaram ngi xassan yakamte nañ election nañu dem election nañ ci rafet bu ci kenn ñaw jere ngeen jëf
waaw mo siyaral la seigne baara bab dawla senal bama ci rew mi bayima rek ci rew mi ma tok ci rew mi walen ma tok ci rew mi man da balen ma tok ci rew mi rek seigne baara lol nga wax nak moy li nga xamne ñepp ñi nga xamne doon pastef dañu gis ne nouvelle génération bi di ñew ñu am ambition lañ ci seen réew ndax li leen jox li lay jox firnde Seigne Bara moy bo génné sous raison bi rek nga dem Burkina Faso nga dem Mali gis nit ñi niñu amatuñ problème xex ci biir dekk ba ñom seen biir liñ am moy ñi leen not ñu jakarlo ñom nak jéem bokk nak ci compétiture aduna bi loolu la ñepp di sentir te mom lañ sentir ci gone yi di ñew ni lol tax mbir mi metti xex bi metti won ci côté yépp na tamit touba bi defoon gis na xex bi bu paré ci suñu biir ñom lañu yakar lol té lol moy suñu réussite moy seen musiba lol tam ñi am xel yépp dañu dem ba xam ko. Boo xoolee xeex bi ñi ci gën a sonn ci biti dañu gis ne mbir mi kat ndiki amul secret, am fayda la, gëm sa bopp jeex na. Léegi nag ñi ne woon ci dëkk ba dañu jàppe woon waa dëkk bi ay gone rek, may leen ñaar rëm ñu dem faw yi tëri dem tëggi sabar dem nelew, ñoom noonu lañ jàppe woon àddina. Ñi nga xam ne nag mooy gone yi xam ne daanaka mooy nouveau génération bi nga xam ne dañoo maase ak ñenn ñi dem ba gis ne mbir mi kat du nii. Fayda gi ñuy am ba tabax seen i réew ñun kat buñ ko amee tabax sunu réew jeex na, amul secret. Léegi nag gars yi dem ba xam ko nag looloo nekkoon xeex bi. Te wax dëgg yàlla ku ne mën nga ne gëm na jeunes africains yi réussite nañ lu bare bare ci activé sii nii. Te kanam la jëm nag, boo xoolee Burkina Faso ni ñuy jógee ñoom ñëpp, Mali ni ñuy jógee ñoom ñëpp. Te da waxuma la Sénégal kese mais mbir muy law la di continuer faw. Noteel gi day jeex ci nii wala ci ne. Moo tax xeex bi ñëpp xam na ne jonatul comme diggante Macky Sall ak waa Pastef. Non waa Pastef man sax duma waa Pastef, waa Sénégal léegi donatul ñun ak nguuru Macky Sall. Man duma waxati Pastef, duma waxati ay Sonko ay Diomaye. Ñun problème bi nu amoon moo nguur ak nguuru Macky Sall. Moo tax man loolu lay sentir, loolu lay yëg. Ñun waa Sénégal dañu amoon ku nu not ne ni tubaab bi bëggee noonu laa leen doxale réew mi. Moo tax ñun dañu amoon problème ak nguuru Macky Sall. Léegi nag yàlla dogal na ba ñëpp Sénégal yi li ëpp ci Sénégal boo xoolee téeméer boo gis juróom ñeen fukk ñëpp xam nañ ne ñun dañoo am problème ak nguuru Sénégal, am problème ak France, am problème ak ci àddina bi. Léegi nag dem nañ ba xam ne mbir mi kat ndiki ay carte mooy tax ñun kat ñu am fayda am dignité ci àddina bi jeex na. Loolu nag moo tàmbali yi joxe ne loolu nag la nguur gi demoon ba sant yëpp ne ne loolu du fi amee, li ngeen bëgg du fi amee, ni ngeen bëgg a demee du fi amee. Léegi nag maay teg ni ma bëgg ne nag nit ñi xeex ko ba gëm na ne réussite nañ ko. Sénégal gi yëpp dañu gëm ne réussite nañ ko mooy génnu Sonko gi ak li ñu jub nga xam ne Sénégal yëpp danoo ne ci ginnaaw dëgg. Ñëpp laa wax waxuma positif kese. Sénégal gi yëpp danoo ne ci ginnaaw dëgg. Ñoom amatuñ problème ak nguur Macky Sall. Ñi amal problème mooy àddina, fayda gi, dignité gi àddina bi am. Ñoom lañ bëggal seen réew, loolu tax ñëpp jóg. Te gis na ne ñii ñoo ko porté, ñii ñoo ko mën a yóbbu fañ fa. Gone yu bees yi tooy xepp xam àddina gëm na mbir mi kat ni ko fayda kese la. Te ñoom ñu gis ko ci seen i jë ku ci mel ni Sonko. Looloo tax ñëpp daw wuti ko. Gis na mag ñi fi newoon ñoom moom seen bopp rek a leen ñor. Te boo xoolee seen discours daf koy wone, boo xoolee seen i jëf daf koy wone. Léegi nag loolu nit ñi dem ba naw xam ko rek, nit ñi dafa tuñ de. Loolu nit ñi dem ba xam ko, looloo di daw ci ñëpp. Nit ñi dañoo jekki ne yar na jar na jar xam xel ne ñii fiñ bëgg a dem toll ci àddina bi ñii ñoo ko fa mën a yóbbu. Moo tax xeex ba dama man dama yàgg Bakko. Man problème bi ma amati man mooy sama diggante ak France, waaye du diggante ak Macky Sall. Moom man tege naa ko côté bu yàgg waaw. Man moom ku dal xel laa. Gars yi nag nanguwuñ ko ne naan bu kenn naa ko, mais man pare naa ca ñii bu yàgg. Man sama diggante ak waa France wax kay booba nag ci lay engagé nag 100% nag jóg taxaw. Waaye comme suñu biir rek noonu, loolu moom xeex bu yomb la nii rek waaw, xeex bu yomb la. Mais man moom bi ma bu Sonko nag jógee nag ba li ñi nga xam ne dañu war a jàkkaarloo ñoom nag bu boobaa nag ma gémbu nag bokk nag ci xeex bi 100% nag. Boobu Pape Dao Sène bu boobaa nag ma gémbu nag ànd ci yéen. Waaye comme lii suñu biir rek mën naa toog di xool affaire yi nii rek di am lu ma ciy métti. Waaye nag xeex bu mag bi rëy des na suñu diggante ak réew ñi noonu, suñu diggante ak relation internationale bi, suñu diggante ak France, suñu diggante ak réew yi nga xam ne dañu war a am dignité ak ñoom, réew yi ñu wër, suñu diggante ak àddina bi ni ñu war a doxee nag ba xam ne nag am réew leen comme réew yëpp. Noonu nag mooy xeex bu rëy bi. En tout cas daal jaajëfati kontaan naa ci sa li nga di sànq. Mais en tout cas daal ñëpp am yaakaar, ñëpp te yaakaar gi du tas nag. Yaakaar gi du tas mukk waaw. Yaakaar gi moom ñëpp xam na ne du tas. Yaakaar gi moom ñëpp xam ne du tas. Moo tax ñëpp daw wuti lii nga xam ne mooy seen njëriñ. Du njëriñu benn nit, njëriñum réew la. Nit ñi nag dem ba xam ko, nit ñi dem ba xam ko. Moo tax jox ko gëdd ba sax démb rek daf ko firndeel. Ak boo demee ci biir Sénégal nit ñi ni ñu ko yëgee.
Waa salaamaaleykum nuyu waat ñëpp ziaraat ñëpp. Fourier il faut ñu eggali nag. Foog ñu eggali de. Xam nga lu tax ma ne la foog ñu eggali Fourier parce que dama toog léegi nii laa dug ñëw quoi dal ci waxtaanu Babacar Endo bi ma ñëw sànni ko xeex tuuti quoi. mais Fourier, encore une fois, Pastef doit nous surprendre, quoi. Parce que Pastef, comme nous dans la cellule de communication avec les leaders, dans les gens qui ont été début de campagne, il y avait des critiques. Critiques qui commençaient à venir. Nous avons l'autre caravane qui était parée à Dakar. Et Dakar la été mouillé. Nous avons dit que nous avons fait ce que nous avons fait. Maintenant, l'autre. Ñuy windewlu ay pikin ak té lool yépp danaka presque mën na né banlieue bi la lañu wara kër massar lañu woné parcelle ak apes lool waron na doy dañu waron dem directement mais Fourier mais est-ce que gis nga li Pastef dawal xam né sen candidat yi dañuy génn té gis nga ñoma amul ben déclaration buñu def bañu démé ba affaire bi né sûr né né génn bañu xam né kat ñu ngi leen di libérer El Malick Ndiaye def communication pour woné rek né bon comme ñun saliton nañ bok demb dégg na ci waxu Bassir Diomaye Faye bi ma gis né Bassir Diomaye instant mu ngi Dakar kon qu'est-ce que cela veut dire Fourier moy woné né gaay ponkal yi leen doon xaar mais comment ça gis li quoi comment ça gis li toutes ces histoires qu'on nous a racontées dans le passé quoi ñiko féké comme classe grand chamiek la ñassek imam maliki mais histoire Pastef sama gaay mais jaaxalu len quoi mais je ne parle pas de miracle je parle des gens yo xamné ñu ngi yor seeni xel di xalat di tek seeni stratégie légui moy wone na instant bi bu gaay defé sen wax bi ñu wara wax ba paré bu ñu waxé li ñu wara wax li ñu dundok ci kasso yek li ñu wara wax yeb buñ ko waxé ba paré man je pense que caravane bi day dugg ci all bi moy li nga xamné loolu sénégalais yeb di xaar bana boko déggé demb Fourier ma ngi lay nan né all bi cellule bu ci nekk ci all bi danaka Pastef parti la bo xamné dafa am ay cellule ci all bi comme ni mu amé cellule ci diaspora avec am ay base yek fep gaay ñu ngi mobiliser wu ku ci nek yaangi mobiliser wu ñom cheikh bar ndiaye ñu ngi def liguey bu am solo dakar quoi caravane bi mu ngi dem département yi mu ngi wër département ñu ngi koy gis mais ci all bi gis nañ ne dal ay petite mobilisation wu cellule yek xam nga affaire yi coordinateur yek dajale nañ seen nit ñi affaire yi mais dañuy ñu ngi dajale instant nit ñi di xaar gaay oh my god sono felice sono felice ni anglais nan I'm so happy non lañ koy waxe olof bi nan dama content bek man dama content quoi vraiment dama content lol ana ga sama bekte bi mom xawma bon yalla na dess ci man rek a fi mom europe bi mom pray dafa bari da ngay genn rek danaka dac ci ben express xam nga mais li mom yalla na dess ci ki bi quoi aha ma ngi gis Fourier mu ngi wacc Fourier li ya ko mom ñewal nak Fourier ñu yaatal man mom amna ben 30 minutes bala ma ndogu quoi ñun sinu ndog 30 minutes mo ci dess quoi ñun wa Italy
Pape Daoud Sène dina ñew ci benen audio bo xamna spécial dama ko tontu ci grand cham dama deg mu wax ben wax bari la yaat ko nga la yaat ko yeena ngi deegal nit ñi paré gun waaw wax ngeen deug nit ñi paré gun mais nak nit mom am rew sutum rew serveur rek la rew moteur la rew ab chauffeur la rew moteur la rew ab chauffeur la bu ngeen amé moteur bu baax moy rew ma mu ngeen amé chauffeur bu baax bok ci compétiru aduna bi amul secret waye bu ngeen amé ku yees ko xamné sa way day dawal ba ci wacc moteur bi néra dara néwu ci auto bi dara néwu ci lepp baax mu wacc di sol ndox ak di nelewak li defi connerie bu boba da ngeen di jël ndara ci rang bi rek da ngeen di jël dal ci rang bi ku ñew ci rew yi dem ci ene rew yi amul secret njiti bax rek ay secret amul secret lolu ñu nane mécanique machine buy daw machine bu ngeen xamé mécanique bo xamné day daw système mécanique bi nga xamné day dawal société moy njit lu bax njit bu baxé rek leppay dox dara du taxaw mais gis nga bu la jitt taxawé secteur yi pay pan lolu mo amul secret lolu mom xel yi dañuy pan jëf yi dañuy paan, nit ñi dañuy paan, nit ñi dootul amati ngor, nit dañuy wor, nit ñi dañuy tilim. Mais gis nga bu orientation ñëwee rek nit ñi tàmbalee tegu nag gis ne nit ñi kat dañu war a baax. Ku weddi li may wax, demal sa kër nga am sa moyen. Yéen ñii ngay may wax nii laa wax, yéen ñi may wax nii nekk sénégalais, nga dem ci sa kër gis ñuy sànni mbali di tuuri ndox, di raxas, di tuur, di saltel, defar yëpp, nga am moyen bu doy tabax sa kër ba mu mot, jël ñu yàq sa kër papa ga, nga and ñu ñëw toxu sa kër, nga dox, nga teg fa orden, boole ko xuloo nag ak orden. Gis nga boo dawee et ak gis nga ñooñu yaroo sa kër papa, sa kër papa, nga am na lu leen neex def, nga yóbbu leen sa kër, yar leen. Buñ demaat gis nga orientation boobu nga leen teg ak fitna googu nga leen jegal, buñ demaatee sa kër papa defar fa. Dañuy nekk yeneen nit ñoo xam ne dañoo mel ni dañ leen a tabaxaat, loolu essayé leen ko yéen ñi xam naan bu ma wax. Nga dëkk sa kër papa nit ñi fa di fa def lu leen neex, di tuur mbali, di salte, def lu neex, nga dabax sa kër, teg fa loi, orienté ko, def la la neex. Gis nga nit ña newoon sa kër papa def la ne bu ñëwee nga teg leen ci loi, dañuy demaat sa kër papa defar ko. Ndax ñoom dañoo xamut, mais bëgg nañ ko, bëgg nañ lu baax, mais xamuñ. Nit ñi neex Sénégal loolu la. Bu fekkee nag xamuñ ba pare bëgg lu baax, ki ñëw gën leen a bëgg a jopparti, ñu gën a con, gën a tilim, gën a yàq, moom bëggul ñu baax, bëggul ñu tekki, bëggul moom dafa la bëgg fañ taxaw ñu taxaw fa, duñ xalaat, duñ xam. Ki ñëw jiite leen ci noonu moom bëggut kenn yow, bëggut kenn baax, bëggul kenn xam. Loolu nag bu amee ci réew nu muy def, ku taxaw day naan ñii pareegun muy dëgg. Ndax machine bi nga xam ne mooy daw lépp war a tourné di rulo, machine ba moo njëkk a taxaw. Kon nag lépppay palaalise, loolu mooy Sénégal. Moo tax Sénégal pareeguñ, mais nag bu nu amee machine bu baax day baax. Dëgg nag ngeen ñaa ngi daw ci ndaw ndawaan yeeg diggante discuteur yeeg affaire werante yi ndaw ndawaan yooyu yëpp affaire bu ndaw la, du dara. Borom xam-xam bu ñëwee régler lépp, ndax lépp boo ko tegee ci dëgg rek jeex na. Dëgg rek nga koy teg ak trans barante bu mu sëkk, gëm ne da nga war mu baax day baax. Loo gëm ne day baax day baax. Waaye nag li gën a bon moom gëm ne ñii kenn du leen defar, ah nga gën a yàq comme ñoom rek, ah dara dafa baax. Waaw leadership dëkk dafa war na gëm ne war na mën a soppi, te kuy dund lii ma wax xam nga ko. Ku ne gëm ne da nga nekk ci kër goo xam ne dañ fay def lu leen neex, mais boo tabaxee sa kër ba mu baax, teg fi say loi di leen dimbal nag snaa di leen dimbal won leen yoon, ñoom ñëppay baax. Ñoom ñëpp fuñ dem rek wane na ñoom kat ni kee dañ leen dañoo xamutoon, waaye soxla nañ ku leen dimbal. Loolu la. Mais réew moom ku dëgg dëkk fa yàgg xam ne bari koy.
Waa bari comme gars yi dañuy tere bind kay xaama xaama audio. Mais bari bon Serigne Modou moom, Serigne Modou moom est récupérable quoi. Serigne Modou moom mën nañ ko récupérer. Mais jaamu yàlla man jaamu yàlla man mënuma comprendre fan nga xëy jaar. Parce que jaamu yàlla mu ngi ci source yëpp, débat boo teg jaamu yàlla moom day présent, dëgg neexul. Jaamu yàlla daal nañ ko bàyyi ak li mu yor, nañ ko bàyyi ak Macky Sall. Buñ ko bàyyi ak Macky Sall comme ça ëllëg ñoom dinañ fi mën a nekk opposant ay Babs Ndiogou. Xam nga Babs moom yaa ngi naan muy tambaamalu. Babs moom président la bëgg a nekk. Waaw moom Babs président moom yéene naa ko lool. Waaw ak taxawaayam ak dëgguwaayam moom président yéene naa ko ko ni ko grandoy di waxee futur président. Kon Babs bàyyi ko mu jël yoonu boppam. Kan moo fi nekkat? Bon yaa fi nekk ah. Waaw yaa fi nekk de ñoom ñoo fi fës bokk. Babacar Endo moom mais ba yow mais booy mos ko waxoo ci Babacar Endo de. Babacar Endo déggoo ko muy ndaamal Kadior. Non Babacar Endo yaa dàq suba la tabaski yow. En tout cas sa jotaay moom incha allah wa rabbi bëgg naa ko dund de. Toog sa jotaay ngay wax rek man may déglu. Waaw may enjoy. Bëgg naa.
Waaw sama gars yi maa ngi leen nuyu di leen siyaara di siyaar. Sañ bari non sañ bari yow dañ lay décoré. Gisoo ma lay tooñ foofu bi la gars yi di laajte bi ñuy génne Ousmane Sonko ci guddi gi ñu ne soxna Adiana waa ani bari. Ma ne ko bari kii ko trompé ma jàmbala ko trompé. Moo tax bari V ci vey bi beneen jour bi ba jour bi ma jàmbal génne affaire yi bari V ba nelawut hein ma jamal ñew jamb yeef yi hein nekete ay kassaw kassaw la bari ba bari nelawul quoi jour bobu night bobu lay nak mu xey suba mu ne xaramante nelaw ama nelaw night bi farna bu mi nelaw nak la affaire xew dila ziar me dila ziar dila beggé ligéy rafet na ma sha Allah amna solo ma ngi ci ay ki Modibo yaay raga ba sama ligéy yaay usurpation de fonction ah info mom ya nga yor mom bari info dila ziar bu wer dila ziar bay daw de bay daw de may ñew ci yow dila ziar bu wer yaw di shara kan la sen fi ye Babacar Babacar e do gogo de borom Idriss rek aw kaw aga yow ara hawore fi nek Macky Sall da retraité lo neena le degol wax ji neena le Macky Sall yobu na retraite Maggi Dembi ak parti Dembi parti Dembi yobu na len retraite ak Maggi Dembi awi rek di gonay tay lañ wax de ak parti tay aw yow dile ziar ben dile ziar dile bege say Ibrahima trajima bi tambale wa gisoko dara ara tuti rek gay ye pay daw kay ral yeji son dila ziar way gi kala way golden boy hein seigne modou ah seigne modou massa ay massa no seigne modou man seigne modou na la ko le na len Macky Sall xam nga lo xam ngay doron tek mom ba rag ak mom ba naw do la respecter ragal la tek armée ci souf Macky Sall xamou day négocier ba na rek seen affaire yi demb yoy mo taxit parti demb yep say yobou na len ardo Macky dal amé massa be dara yeen mom aje jeune PRS yi nañ daw na jeune daw dem ci parti manako ki xalé tay dañ dem ci parti tay ta bayyi peudeuse amadou ba def nako peudeuse awra ba yeer ye tuddu PRS bu ñoo def len peudeuse quoi awra ba mo mak alen ko mu demale waaw dila ziar ben di ziarale ya kala sen fi c'est Ibrahima Diouf ñung lay ziar bu wer grandoy ñing lay ziar de di ziarale sa cheikh mom ñu bisegut karama la waccu mi non de momitam di sanne ay kiyam kara karama la no dundé demb no deg dundé genn gi dila ziar men di ziar ñep ki kala seigne barak gay ñu lay xiaré wër dila bégué amna solo contribution yi Bakar Endo da neex quoi boma gëwi Idrissa Seka bi diko ziar grand bay de la fin de land ñu ngi lay xiaré bu wër ben yow mom moy lool yow xamna fi nek ni dug nga sa guddii quoi grand bay kor gu bari gi baxut de ngay kor gu bari ni wañi ko ay do def ni man damay lek mom aw di da wor dal su wor wëru kor jëwé bo wor wëru kor wi ale lek bisu ki bi comme Chaban diggu Chaban ak yu mel non ak gi Rajab yenn jour yi Rajab yi ay dina ko wor ay o kor gu bari gi de dila ziar ki kala Jibril Faria Jibril sun pare rek Gambi mom xolal jox len ñu ben boy bu tar fof ñu def ba Gambe ak Senegal ben bu jeex wax ci jeex right da wow federation Gambi Senegal bu jeex tak wala bok body bo dimu Dima mom day disparaître quoi. Moy wax dem mu nan Ousmane Sonko banan bu di bo te ak. Wo de jide yi jow wa bo bu jëm ci du fele. Wala mi aw be ñaaral baye xëccu kan mo wara. Ali wo yo. Wori bo da. Wori bo dem. Diko ziar, di la ziar bu wër bër di la bëggé. Di la bëggé bu baax. Di bëggé ñep di ziar ñep. Way daw da ak babs babs jogu babs politicien babs ye lolé ni xaar babs ñew leen ak sona ayda mang lay xiaré ligé bi rafet na la lion soda yeen ñep lion yep ci ngi leen xiaré yaara grand malik tay xiar mom itam bab koy seen fofu oké bur baña soril ki bi wajal nuyo bi rek joxo grand malik mu jallalel mako gaay ñen xiar am grand cham ñom ñep ñam papi ci grand lay ñam grand lamjo ay ñam grand omar mbay ay gaay yépp dée ciar mais bay daw da bay daw da bay daw da ligé bi diko gaay planifier baxna ma sha Allah man problème contrainte de temps rek lay xalat contrainte de temps mais comme gaay néna dañuy dem dégna ñu né Ousmane day né da fara def caravane ñu dem ziguer show ça veut dire que xamna dañuy jël yoonu mbour bi xam nga dañuy def ties def mbour no ties sa wuri ñu ko def legi ties dañ ko wara def suñu depp law ma sha Allah ligey bi rafet na man problème contrainte de temps rek quelques jours yi ñi déssé lay xalat sino suñu jëlé xam nga aussi gis nga lool ngay wax nono ki gis nga bay daw da lool ngay wax nono di ziarale mawdo mawdo ma dayu la ñu ngi lay xiar bu wër le bëggé xam nga état bi dafa commencé won dem ba nand né gaay dañuy xaar Ousmane wa ta xam nga état bi ay say say lañ comprend nga dañu néwon ba xam né gaay ñi ngi xaar Ousmane gennam quoi té loolu gaay ma nañ ko won dañ ko utiliser xam nga tardé len mo rax yoy mel non waxal nañ focus rek xam nga affaire Ousmane mom su guenné gis nga demb affaire bi ne spontané manam bi information bi guenné bi nit ñi mobiliser wa Sénégal mom bu sotto Ousmane mom xolal bé la minute nga suñ togon sax bañ nañu Ousmane guenn na sax nit ñi yékku rek essayé c'est Dakar gaay day fess mais c'est bien légui nak xamna gaay mom comme Ousmane ñi né def wara dem ziguer chor xamna ki aussi dañuy jaar jaganyaaw je crois côté ki la non côté mbour la yone bob ils vont faire like xamna dañuy def nonou su ko defé songu kele num tudd sax jaar yoonu mbour bi xam nga defara revisque def mbour comprend nga wacc nonou xamna def fatik comprend nga wacc fu yoonu fatik bi def fatik su ko defé nonou dugg fu njuñ genn wuti kaolak dor kaolak bi wacc traverser dem ziguer chor su debé ziguer chor def nonou bij outi biñona kolda yek kedugu yek tamba yek bakel def matam bi def podor bi def saint louis ah wacc ci louga da wacc ba tiwawon def ngay mexé dugu nonou man na dugg non baña agagun ties dugg nonu côté ngay mexé bi su ko duggé genné ji feulé bambay yek outali djourbel mbacké wala bu yek nonu dugg outali karou khoudos daru khoudos wacc mbacké wacc bambay mbic rek wa outali ties nak dor ties delu sa Dakar mu tej non lañ ko gaay wara defé dé ay nak dama do xam ndax temps bi dina ko batté mais suñ ko defé nonu mom yi suñ ko defé non tej dëkk bi buñ ko ay dooré nonu mom yi tej dëkk bi su ko defé ñu def mega meeting yi mom da soxla na ben mega soxla nañ ben mega meeting mbacké ben mega meeting Tambacounda ben mega meeting Matam ben mega meeting Podor parce que yoy ay fief la yo xamantene bi jara dem sécuriser ko la dem pêche fa la parce que gaay fofu lañu japp ne fa la seen nit nek nga door mega meeting fofu xam nga door Saint Louis wacc ties mega meeting diana mbour man nañ ko rombo door ben mega meeting bir Fatick fiefu président aw yep serreru sini ak serreru salum yep gene fofu dina leade dila ziar wet
pop malen ni gene bi new fourier re mom ci content xamna ya ngi sawote gay han sori yow xomone da ngay roubé fourier mais pop babakar endo day way ñew suñu côté yi day way ñew suñu côté xam nga argentine amul neige day way ñew keur mbay lay dal bu ñewé ñu ñowal ko neige bi day ñew Finland babakar kay day ñew fi babakar mom du problème idée c'est nga xamné campagne lay tamba mom day wër rek di xol nan way j'ai signé le pacte mom xamna ba paré da fay candidat lu ni rek pour rester vivant xam nga mënu ñu def élection mu bañ ci bokk donc voilà quoi so mom avant élection ay waxul mom so ce bop financé million wala c'est milliard Oh mo Babacar Endo faralul ken. Yeah, man xa conférence de presse pro nak nam nañ pro trop. Nam nañ pro ha, pro fera wara taxaw wax quoi. Non, c'est que parti passif dañu am classe quoi. Gay fuñi invité. Yalla fal tiep. Sama ngami moy metti do wari tos. Oui, j'ai mal au jour, quoi. Je vais rire, je vais nerveux, ça dirait. Je vais y aller aux 4 heures. C'est la Gambia, il va tourner à mon tarde, quoi. Pour qu'il se soucoute, mais. Je vais me sonner, quoi. Par exemple, tout d'être nerveux, il y a eu, ça va y aller, il y a eu, 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 Non, c'est un moment,
door ben mega meeting kaolak il faut que je prépare ko door ben mega meeting kaolak zigen chor mom daruna dañuy bolé zigen chor ak biñona ben mega meeting bolé kedugo ak tamba ben mega meeting door matam mega meeting door podor jall saint louis zone gaay occupé gaay ñew door fa ngandi mega meeting comme biñ dooron feulé li nga wax deug la gaay gi préparé ci terrain bi nañu mobiliser cellule rek cellule yépp nañ mobiliser wu commencer préparé xaar gaay nga xamantene bi ties mom suñ koy dugg il faut gaay génn dem terto ci gaay feulé entrée ties ba dañ leni terto caravane bi du bala mo ag place de France fofu wacc ties wacc non lañ koy defé hein kaolak li tam la même chose gaay dañ leena wara téro ci buntu ba and ak ñom naka na gaay di téro gaay ci buntu ba manam suñuy ñew sa dëkk ay dem ba ca genn sortie ba sortie dëkk bi fofu ngay ni fofu la gaay di taxaw tertu caravane bi jël ko nak accompagner ko duggu dëkk bi mais mom il faut que matam mom ak podor il faut ñu door fa ñaari mega meeting ak tamba ñett yoy door fa ñaari mega meeting ñett mega meeting yoy mom il faut ñu assurer ko ak Saint Louis bu kele bu wajoju lu tudd sax gorom ak sall bi ak ties bi parce que ties mom ñu xam nga fiefu kele lu tudd sax fiefu Babacar Endo saare mo no to mobiliser ties sa mango gis ndeysat mi def idrissa sek di dem caravane ties tout di top ko non di nga xamné aduna ngi mel amné idi a jess borom fulla lañ dé ara grand malik ak grand lay yak ci haa grand lay o idriss c'est clé ba dé di ka ziar bo bi tam di ziar gaay mais instant bi mom xolal matam podor tamba saint louis yoy mom il faut que ñu dor fa ngandi madame meeting ak kies yoy mom su deme bu meunta ñak bu meunta ñak ak mbacke mbacke ak mbacke mbacke mom mo ci wara teggu fi nek ni mega meeting mbacke hi do bobu nit du fa xaj mbacke rek bo wa tubay genn wa mbacke nga wacc ci jaar jurbal ah genn jurbal dugu bambay genn bambay deug u dal ci xombal ties no xolal gaay lañ ko organiser gaay nañ ko gaay tek nañ ko bu yaa parce que problème tout temps rek lay problème tout temps rek moy sama problème nak tapa temps di lañ ko may waye imagine toi Ousmane Sonko ak Jomay wara duggu ties wala ñu wara duggu Kaolack wala ñu wara duggu Fatick Fatick fief président il faut que Jomay jaar duggu fa koku bob xolal gaay da ngay xol ñom fi nga xare moy seen ki fief yoy ngay door sa ngandi mega meeting wacce ko bob ag zero yeah muy Fatick podor matam tamba yoy mo fo jaar door fa ngandi mega meeting waaw dëñciat da fi yoy sax daanu nañ légui ha parce que Fatick bi passé gaay yi dañu perte Fatick ville perte commune Fatick yi parce que ji nga amé touti ci aux alentours de Fatick ki Tambacounda gis nga liñu fa dal le gala Kirasi dañ ko écarté won defna kédugu Kirasi wa kédugu wala Tamba wala ko écarté won pour mam boy jo gañé fofu mais suñu écarté wul won fofu moko mom Kirasi fofu nek di Kirasi day reprendre at kiyam ah plo day reprendre fofu wul sonno Kaolack serigne bou boko jëlon dañuy ñew jël ko ci mom bu son yow dango gël Kaolack ci mom waaw tax di jeex aw yi ci def nak ñoy borom dem matam nak matam ak podo da la ci dem xëccok ñom jeexna wax ji jeex tak matam ak podo lañuy xëccok ñom matam ak podo lañuy dugg door fa ñaari ngandi mega meeting té na gaay di jël stade yi na gaay di jël stade yi stade municipal yi stade lañuy jël suñu démé té ci département yi wala ki lañ jël stade yi fessel stade yi bu jeex aw ésiar
assalamu alaykum pouram la joal dakar a ñi ngi ziaré baaxa di
xam nga lutax li c'est logique la moy Aliou Diouf bi fi embalo ñëwé
waaw
mu duggal ko tek ko ak Ousmane Sonko waxtaan nañu mais affaire bi ci jikuul bi ñu tejé Ousmane Sonko 45 jours ci kërëm até pas tok na palais de la république né président damay ma autorisation damay sété Ousmane Sonko Ousmane Sonko niñ ko tejé sax nela dafa demone julli juma mis nga gis video juma bi mu julle amé ñi bisu juma lañ wax né ci lañ ko ki Ousmane Sonko mus na am impopulaire non joge juma ba yek ci kërëm amuñu ben video dañu yéw rek ñu néna japp nañ ko yéw rek ñu né dina nañ barrière ñu téy Ousmane Sonko sé bokata ñu jéki après Ousmane Sonko fièvre nek grève de faim ñu yobbu ko hôpital mu muju aménager hôpital bi mu nekké hôpital la ñu woma wax mako bima ci wax dama nalen li yobbu Ousmane Sonko quatre manières négociation la ke alentin mi ak atepa mom moy parrain Ousmane atepa moy financier ou pastef mom mo len jox siège atepa mom mo créé non atepa mo fa la bok alentin aussi tamen depuis lor nekatul société civile fa la bok alentin lan moko dougal ci affaire moy dialogue bo xam élection pour Ousmane am motax dialogue bi report élection yi c'est alentin la bi nga xamalen maki du ci maki defu ci len parce que dañ ko ibir buntu
Alentine moy responsabilité Alentine nak li tax mu ñëmé ko def moy dafa am mandat Alentine jamono ji porte le mandat de Ousmane Sonko dama ne len won Macky ak Ousmane
dama la am nga ni xani fan nga ko tek sino
fan nga jëlé xibaar dama tok mané len Macky ak Ousmane Sonko parce que dama don def médiation ci ay dossier politique dama ne len Macky ak Ousmane buñu waxtaan ni mané len rupture dialog musul am ci homme politique yi ñu ne mané ko parce que dafa am ay homme d'affaires yo xamné ni ñom ñoy yobbu fi après dem indi wat fi tay gi biñu bëggé renvoyer élection yi Alentine la Macky mujjé waxal li Macky jël comme élément de langage sax génné ko ci Alentine kan mo wota dialogue dernière chance papa Alenyan gënul né nañu défaat dialogue permettre après mo am ay ki bañu ñu compromission wa légui après Alentine bimu démé wax ak président né ko pour ñu intégrer wat Ousmane Sonko pour ñu ibbi wat yenen affaire wa légui Alentine ak ATP nga réwé ay paré dañu mujju noppé tay actuellement ni bi Ousmane Sonko toge Cap Manuel legi dialogue bi condition yi lan mo ci bok Ousmane silence e malo lan moko jël lo wat avion mu ñew bu fi féliciter président bi ñu renvoyer élection yi moy c'est parce que protocole bi mu ñëkkon def le premier protocole bi sawo bi amone ci affaire Ousmane Sonko protocole bobu dafa am nekkon ben mom standby protocole bi mu gënanté Alentine activité wat ko ñu ko terminer entre hôpital ak Cap Manuel
mais
je remercie de féliciter le président de la République parce que biñu togué lu melni la mo xol dana mané dina def lu mu mënta def pour que Sonko ak Diomaye ñu mën leen leader té tamit dina def lu mu mënta def lu mu mën pour que Sonko ñu réintégrer ko ci liste électorale kon nak ñaar yi nga xamné loolu la ma tigone def nako man ko ci gërem diko ci vraiment il a fait def na limu li nga xamné loolu la mo waxon na dina ko def
bar yu bari tam di jip ci protocole Cap Manuel am ñu naan sax ñom ñaar dañu am luñu déggo ba xatim ko ndax loolu man nga ñu ci wax dara
non deal amu fa protocole amu fa président de la république mo tok ma am ñu am ben xarit bo xamne ñun ñoko bok muni ma yow bu le président wowe est ce que dina dem mané ko moy sama président bu mo wax say yuma wowe dina dem wuyu ci ko ma ñoo ñu tok mu wax ma li ñi xalaatam mané ko ah li di bo bëgg mën na ko dox mën na dem séti Ousmane Sonko bo ma ko permettre ma waxtaan ci ak mom waxtaan yi mom lu simple la dafa bëggoon dalal xel yi bëgg ubbi élection yi ñëpp bokk ci loolu kese la amul benn deal amul benn protocole de dañu dem toog ñu ne ah président daal léegi moom jàmm la bëgg comme que mu ngi laata dem bëgg na balaa dem réew mi nekk ci yoon yëpp ñëpp féex Sénégal nekk Sénégal di nga xam ne moom li ñëpp namoon est ce que mën na ci dox tanku jamm mané ko waaw loolu la def bima ko defé be paré jël sama avion dem sama yoon
xam nga lutax li c'est logique la moy Alentine bi fi embalo ñëwé
waaw
mu duggal ko tek ko ak Ousmane Sonko waxtaan nañu mais li affaire bi tijikuul bi ñu tejé Ousmane Sonko 45 jours ci kërëm até pas tok na palais de la république né président damay may ma autorisation damay sété Ousmane Sonko Ousmane Sonko niñ ko tejé sax né la dafa demone julli juma mis nga gis vidéo juma bi mu jullé ñu ñëpp ci juma lañu wax né ci lañ ko ki Ousmane Sonko mus na am impopulaire non joggé juma ba yexi kërëm amuñu ben vidéo dañu yéw rek ñu né japp nañ ko yéw rek ñu né dinañ nañ barrière ñu téy Ousmane Sonko sa bi xota ñu jéki jéki après Ousmane Sonko fièvre nek grève de faim ñu yobbu ko hôpital mu muju aménager hôpital bi mu nekké hôpital la ñu woma wax mako bima ci wax dama né len li yobbu Ousmane Sonko Cap Manuel négociation la té Alentine mi ak ATP mom moy parrain Ousmane ATP moy financier ou pastef mom mo len jox siège ATP mom mo créé non ATP mo fa la bok Alentine aussi tamit depuis lor nekatul société civile fa la bok Alentine lan moko dougal ci affaire yi moy dialogue bo xam élection pour Ousmane motax dialogue bi report élection yi c'est Alentine sa bi nga xam len Macky du ci Macky defu ci len parce que dañ ko ibir buntu Alentine moy responsabilité Alentine nak li tax mu ñëmé ko def moy dafa am mandat Alentine jamono ji porte le mandat de Ousmane Sonko dama ne len won Macky ak Ousmane
dama la am nga ni xani fan nga ko tek sino
fan nga jëlé xibaar dama tok mané len Macky ak Ousmane Sonko parce que dama don def médiation ci ay dossier politique dama ne len Macky ak Ousmane buñu waxtaan ni man len rupture dialogue musul am ci homme politique ñu ne man na ko parce que fa am ay homme d'affaires yo xamne ni ñom ñoy yobbu fi après dem indi wat fi tay gi biñu bëgge renvoyer élection yi Alentine la Macky mu jé waxal li Macky jël comme élément de langage sax génné ko ci Alentine kan mo wota dialogue dernière chance papa Alagnan gënul né nañu défaat dialogue permettre après mo am ay ki bañu ñu compromission wa légui après Alentine bi mu démé wax ak président né ko pour ñu intégrer wat Ousmane Sonko pour ñu ibbi wat yenen affaire wa légui Alentine ak ATP nga défé ak paré dañoo muju noppé tay actuellement ni bi Ousmane Sonko togué Cap Manuel légui dialogue bi condition yi lan mo ci bok Ousmane silence émalo lan moko jël lo wat avion mu ñëw bu fi di féliciter président bi ñu renvoyer élection yi moi c'est parce que protocole bi mu ñëkkon def le premier protocole bi sa bi amon ci affaire Ousmane Sonko protocole bobu dafa am nekkon ben mom standby protocole bi mu gënaté Alentine activité wat ko ñu ko terminer entre hôpital ak Cap Manuel
mais yu bari tam di jip ci protocole Cap Manuel am ñu naan sax ñom ñaar dañu am luñu déggo ba xatim ko ndax lolu man nga ñu ci wax dara
non deal amu fa protocole amu fa président de la république mo tok ma am ñu am ben xarit bo xamni ñu ñoko bok mu ni ma yow bu le président wowe est ce que dina dem mané ko moy sama président bu mo wax say ma wowe dina dem wuy ci ko mu ñu ñu tok mu wax ma li ñi xalaatam ma ne ko lii de boo bëggee mën naa ko dox mën naa dem seeti Ousmane Sonko boo ma ko permettre ma waxtaan ceeg moom waxtaan yi moom lu simple la dafa bëggoon dalal xel yi bëgg ubbi élection yi ñëpp bokk ci loolu kese la amul benn deal amul benn protocole de dañu dem too ñu ne président la légui mom jamm la bëgg comme que mu ngi laata dem bëgg na bala dem réew mi nekk ci yoon yëpp ñëpp feex Sénégal nekk Sénégal gi nga xam ne moom ñëpp namoon est ce que mën nga ci dox tànku jàmm mu ni ko waaw loolu laa def bi ma ko defee ba pare jël sama avion dem sama yoon
waaw Bakary Endo Bakary Endo nag yaa ngi yàq sunu soirée de Bakary Endo yaa ngi provoqué de yaa ngi yàq sunu soirée de ah ki nitu fofu la de nitu ties tay yalla Imam Malik yow nak xamna mom nitu ties nga ak fierté man jam des ancêtres xam nga amna ay mam yo xamne ay nitu ties lañ waye dal liñuy wax ci nitu ties mom ak ni ñi yebbe wa ciési mom vraiment nak gaay war nañu xolat seen doxalin quoi gaay yi ni quoi parce que ñu melni Imam Malik bo leen déggé rek nga xamné ay nit yu diñ lañ vraiment mais ma ngi ziar ñep Bakar bu yaq suñu soirée nak quoi wa Bakary Endo nak yaangi yaq suñu soirée dé Bakary Endo yaangi provoquer dé yaangi yaq suñu soirée dé ah ki nitu fofu la dé nitu ties tay yalla Imam Malik yow nak xamna mom nitu ties nga ak fierté man jam des ancêtres xam nga amna ay mam yo xamne ay nitu ties lañ waye dal liñuy wax ci nitu ties mom ak niñu yebbe wa ciesi mom vraiment nak gaay war nañu xolat seen doxalin quoi gaay yi ni quoi parce que ñu melni Imam Malik bo leen déggé rek nga xamné ay nit yu diñ lañ vraiment mais ma ngi ziar ñep Bakar bu yaq suñu soirée nak quoi
wa assalamu alaykum Serigne Modou Samba ah yeen ñima fekk ci mu tay ñom foré mbos ak ñe Babacar Endo Ibrahima Diouf di leen ñu yeen ñep di ngeen xamna ni lu fi ni bari nañ fi waye di wax rek ne Serigne Modou Samba pour ne ñu defaat election yi defaat pour sonko mëna bok lolu mom mo fana war nañu passer fofu legui ñu ñu passer nañ fofu Macky Sall bu bëggoon pour ki sonko bok ni ko dina baye film yu mu don di jouer nonu yépp film Adji Sarr bi nona drama bi ak filmi Mambaye Seck bi film yoyu nonu yépp ni ñuy sétane be faaté nañ film yoyu so bu ñu fi jéma indi benen film bu ess ñun légui dañu doyal ci sétane cinéma wallahi légui ka mom terminé waaw légui gay Sonko mom na Macky mom na dem rek waaw Allahu Rasul mom na dem def na lim mom waaw yalla nako yalla fay jëfam waaw légui kay mom a jaram kaw jaw yow rek mom kay mom ayah yow ho mo na dem baana ko wada ko fo mo ne ko mojji waaw an kay yow rek yaltu rek wa assalamu alaykum Serigne Modou Samba yen ñu ma fekk ci muté ñu foré mboss ak ñe Babacar Endo Ibrahim Diouf di len ñu yen ñepp di nga xamna ni lu fi ni bari nañ fi waye di wax rek ne Serigne Modou Samba pour ne ñu defaat election yi defaat pour sonko mëna bok lolu mom mo fana war nañu passer fofu legui ñu ñu passer nañ fofu Macky Sall bu bëggoon pour ki sonko bok ni ko dina baye film yu mu don di jouer nonu yépp film Adji Sarr bi nona drama bi ak filmi Mambaye Seck bi film yoyu nonu yépp ni ñuy sétane be faaté nañ film yoyu so bu ñu fi jéma indi benen film bu ess ñun légui dañu doyal ci sétane cinéma wallahi day ka mom terminé waaw légui gay Sonko mom na Macky mom na dem rek waaw Allahu Rasul mom na dem def na lim mom waaw yalla nako yalla fay jëfam waaw légui kay mom a jaram kaw jaw yow rek mom kay mom ayah yow ho mo na dem baana ko wada ko fo mo ne ko mojji waaw an kay yow rek yaltu rek
assalamu alaykum from radio allo dakar ma ngi di nuyu yeen ñep kenn ku ci nekk tour Macky Sall ma la seen sister ma xamna gëj na fi nak trop papis ma ngi lay remercier vraiment ci ni ma dugalaté fi ci bi radio bi di nuyu mbay mo frère ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu wa kër gi yépp nak di jéggalu ci gëj dugg bi man ma wax papis na ma duggal parce que vraiment da ngay ñëw rek tay ji li nga xamne mo xew Sénégal di wax ni nak tay képp kuy sénégalais rek war nga taxaw balu bo wone gisee Ousmane Sonko war nga ko balu ak parce que li xew Sénégal lepp ak li fa def lepp ak li fa am lepp li fi jaar lepp lek ndekete lepp ay naxate kessa la won dara du ci won deug nak tay ndax li wona nako so gisee tay genn bi nga xamanteni tej na ko Ousmane Sonko ak genn bi nu ko genn bu yom bi nu ko genné tek bu mu neex len ñu xey suba ñu ñu waxtaan genn ko vraiment yep askanu Sénégalais yi di fowé xanu Sénégalais yi Sénégalais légui ñu askanu dong ñoo ci ñak daal lool mo taxon mané nak may day dina ñew fi vraiment waxtaan ci di wax ni wax deug yalla di courage gor gor leen bu baax parce que tam ni rek moy deug fulla ak fayda ni mom bo nekk ci fulla ak ci fayda nam ra ngay am te vraiment Ousmane Sonko tay mo wax deug yalla wax amna ndam ci kaw gaay vraiment man lool la gëm quoi man nak la ba nekk ci ko xamni man suma awma ragalu suma gisee lo xamni fi ni deug dama ci tek dama koy wax tax lool moy nit waaw vraiment ñu ngi leen di féliciter bu baax wax deug yalla contane ci lool ci li nga xamne mo xew Sénégal parce que tam injustice mom ko lañ ko bañ ci réew ku sañon mom vraiment Sénégal jamm rek Sénégal yi benn wara doon mais jël nit jabaliser ko Sénégalais yi wax gëm lo leen terroriste la gëm lo leen violeur la gëm lo ñu lu ne ba tay ñu xey taxawé ni ci Sénégal vraiment ku ko gis tay sax tay da lay metti da mais vraiment alhamdoulillah ñu ngi leen di encourager bu baax di wax ni ngeen fi ngeen japp mom bu leen ko bayyi fi rek la tax deug rek moy muju
Assalamu alaykum from radio allo dakar ma ngi di nuyu yeen ñep kenn ku ci nekk tour Macky Sall ma la seen sister ma xamna gëj na fi nak trop papis ma ngi lay remercier vraiment ci ni ma dugalaté fi ci bi radio bi di nuyu mbay mo frère ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu wa kër gi yépp nak di jéggalu ci gëj dugg bi man ma wax papis na ma duggal parce que vraiment da ngay ñëw rek tay ji li nga xamne mo xew Sénégal
di wax ni nak tay kep kuy sénégalais rek war nga taxaw balu bo wone gisé Ousmane Sonko war nga ko balu ak parce que li xew Sénégal lepp ak li fa def lepp ak li fa am lepp li fi jaar lepp lek ndekete lepp ay naxate kessala won dara du ci won deug nak tay nak li wona nako so gisé tay génné bi nga xamanteni tejj nako Ousmane Sonko ak génné bi nu ko génné bu yom bi nu ko génné tek bu mu neex len ñu xey suba ñi ñu waxtaan génné ko vraiment yépp askanu sénégalais yi di fowé xalu sénégalais yi sénégalais légui ñu askanu dong ñoo ci ñak daal lool mo taxon mané nak né day dina ñew fi vraiment waxtaan ci di wax ni wax deug yalla di courage gor gor leen bu baax parce que tam ni rek moy deug fulla ak fayda mom bo nekk ci fulla ak ci fayda ndam ra ngay am te vraiment Ousmane Sonko tay mo wax deug yalla wax amna ndam ci kaw gaay vraiment man lool la gëm quoi man nak la nekk ci ko xamni man suma awma ragalu suma gisee lo xamni fi ni deug dama ci tek dama koy wax tax lool moy nit waaw vraiment ñu ngi leen di féliciter bu baax wax deug yalla contane ci lool ci li nga xamni mo xew Sénégal parce que tam injustice mom ko leen ko ban ci sereew ku sañon mom vraiment Sénégal jamm rek Sénégal benen wara doon mais jël nit jabaliser ko Sénégalais yi wax gëm lo leen terroriste la gëm lo leen violeur la gëm lo ñu lu ne ba tay ñu koy taxawé ni ci Sénégal vraiment ku ko gis tay sax tay da lay metti da mais vraiment alhamdoulillah ñu ngi leen di encourager bu baax di wax ni ngeen fi ngeen japp mom bu leen ko bayyi fi rek la tax deug rek moy muju ngeen
mais Pape Daouda Sen forum radio Allo Dakar mais ma ngi nuyu ñepp di xaar ñepp ci wéru koor bi né di jox ñep seen waccu way né di len siar bax di nuy wa from bi ay nuy ñep way mu limé rek tam ma jum bal ma nuyo né di len siar di len jox seen waccu way ah mé na mu na len dé ma len siar yeen ñep ala luku ñew na dé suma ñew da nga am problème dé bay ba nga genn wala nga xol fo duggu ah affaire yi du yomb defim ni comme élection ya nga ñew mom il faut ñu duggu reba ji affaire ba jaxassé wat affaire yi mu gaaw mais siar na len bax ana la ñass mama soda mais ma len di siar bax di nuyu ñep di jox ñep seen waccu way bo sere mom ya xana gis na ko ci buntu bi ma ngi len nuyu bu baax mais ma ngi siar ñep di nuyu ñep di siar ñep den bege bu baax yeen jox seen waccu way
wa me ki du job sis yow gan hein mais job sis li nga def nan nga ko mune yowit hein ah xana da nga don cietal bok ne bu ko gay nga tok tan bi yeb gay ken gisatula ma lay ziar job sis bu bax di ziar soxna rama ki de soxna rama cham la mo mbokam italiano come stai mais ma ngi len di nuyu yeen ñep di len ziar job sis ba dalal ak jam forum bi namon na la de instant yi mom nga ñëwé mom waaw en tout cas dal am nañ bari mu ngi fi de bari day wacce bo wacce li nekk ci kaw asaman e wala lisa soxna rama ñu lay bëgg bu baax nak di del content ci sa delu ci parce que vraiment yag nañ bokk forum bi di waxtaan nga yoron sa position bop ñun ñu yoron suñu position bop tay nak bu li amé dañuy doli sante yalla rek bolo nek ben rek pour dans le futur ñuy bañ ñuy divertir di ñuy xajjalo parce que ñun ño bok suñu sénégal waru ñu mëna nangu ay nit taxaw feulé ngir sen intérêt personnel di ñuy divertir di ñuy diviser ku ci nek rek war na bayyi xel ci lolu ngir ëlëk la demb nak yalla na mais di ñuy ñaan rek ëlëk rek yi bañ ñoo dalati mais ma ngi lay wax dalal ak jam ben tornata ak casa tua lo sai comme va quoi si condivide tutto il discorsi ma tutti lo facciamo in gentilezza educazione tutto quanto tu lo sai come funziona ti ringrazio ti saluto perché sei tornata e bari io sank ma ngi la dégg yaa ngi wax naan Sonko dafa gëna féroce est-ce que seetlu ngeen Sonko man ba Bassirou Diomaye Faye di wax man Sonko rek lay xool mais vous avez vu caractère bi nekk ci Sonko man dama doon dégg ñi doon nekk ci kaso bi di génn naan waaji mu ngi bind mu ngi noppalu kaso bi daal moom ben ki la ko jappé won dal xam nga li ñi naan dafa retiré won dal dafa retiré won ci la vie norme la vie réelle duggu ci li nga xamné mom moy refugium fofu la duggu def li nga xamné moy liko manké won Sonko dafa génn Sonko est complet en ce moment mais bo len déggé ses discours analyse nak ñew len ngeen waxati fi nak nek Sonko discoursam discoursu talak discoursu ki ñew len di wax wax yo xamné amul pop amul génn Sonko a fait un discours historique phénoménal rassembleur ba paré wax tamit li yoon ñi def yoon dalen di top ñi nga xamné am nañ ci ay ndog ñi ay gañu ñi ñu bom len yoon dina len dommager vraiment bari man ba no Basir Diomaye Fay sérénité am non vraiment yalla dal mo xam limi def quoi parce que yalla mënon nañu ko yombalal lepp Ousmane Sonko nek candidat yalla fi mu jaarale mbir mi tay Ousmane Sonko gëna mature gëna jangat ñew narat nek ci wetu Basir Diomaye xam buntu yu ñi wara fat yépp taxawalat xolat sunu armée bi xolat les traîtres ñi nga xamni ñoo fi nekkon di bom sénégalais di fagagal sénégalais justice def ligéyam non oh my god baxna rek yalna yalla def jamm siar
mais pap mayni nek ci ay affaire yama gëna xam rek dekk bu num tudati jaxaso nek ci ay bagage lugu fi genn fi mais moy lolu quoi mais ma lay siar bax nak namuna len trop mama ja sama mama u bop mama namuna la mais namuna la bu baax dila siar bax sama nijaay seen jamu mais ma ngi len di siar baax mais pap naka election yi mais Senegal bu boy wote ji election du fi am humiliation mo fi na ram de doyna wara mais pap mayni nek ci ay affaire yama gëna xam rek dekk bu num tudati jaxaso nek ci ay bagage lugu fi genn fi mais moy lolu quoi mais ma lay siar bax nak namuna len trop mama ja sama mama u bop mama namuna la mais namuna la bu baax dila siar bax sama nijaay seen jamu mais ma ngi di siar baax mais pap naka election yi mais Senegal bu boy wote ji election du fi am humiliation mo fi na ram de doyna wara
pap man mo la ko la tondo Sonko mi Sonko dafa melni dafa am lu wañe ko ci mom quoi poivre mu yoron Moustapha ko Diomaye quoi dafa gëna doon boy gëna japp forme xam nga onu wëgé mu sol gramu bu sax gisumako mais mu solé semis ni xol yore ki ñaan la ci yalla sa do wonna way bab man essay mu nago ma wax da ben affaire rek la bëgg moy Diomaye bu gëna mëna wax tamit mu bayyi xawa dafa xawa timide quoi dafa wëra gëna xam nga gëna dab Sonko touti ya une distance entre eux mais dafa wëra gëna xam nga na bayyi timide bi quoi dafa yaru bu mu upp quoi Diomaye borom xam xam la mais dafa yaru ah yar bi na gaay bëgg nañ ko ci mais dafa yaru bu mu upp quoi ndaysan nit ku correct la yalla yalla fay sam xol sedd xel frigidaire wax deug yalla ay Diomaye bul bay da ngay yifo te libérer day xaw am kersa nak ndaysan yeen bi mo dis ndaysan yalla yalla dimbalé rek man dal mu wax man émotion batay daf ma japp sa way wax sa ngay joy jereje pap man mo la ko la tondo Sonko mi Sonko dafa melni dafa am lu wañe ko ci mom quoi poivre mu yoron Moustapha ko jomay quoi dafa gëna doon boy gëna japp form xam nga on nga gëm sal glam bu sax gisumako mais mu musale semis ni xol yore ki ñaan la ci yalla sa do wonna way bab man essay mu nako ma wax da ben affaire rek la bëgg moy jomay bu gëna mëna wax tamit mu bayyi xawa dafa xawa timide quoi dafa wëra gëna xam nga gëna dab songu touti ya une distance entre eux mais dafa wëra gëna xam nga na bayyi timide bi quoi dafa yaru bu mu upp quoi jomay borom xam xam la mais dafa yaru ah yar bi na gaay bëgg nañ ko ci mais dafa yaru bu mu upp quoi ndaysan nit ku correct la yalla yalla fay sam xol xol sedd xel frigidaire wax deug yalla ay joma bul bay da ngay ifo te libérer day xawam kersa nak ndaysan yeen bi mo dis ndaysan yalla yalla dimbalé rek man dal mu wax man émotion batay daf ma japp sa way wax sa ngay joy jereyef wa sa ko bi nga wala mom Senegal quoi do sa mo gi sal fu mu teug xamna mi yi xam li awla sa am ko sa no ki yeen mo xehal mo quoi sun mi nga tej ko prison mëno si mom dara nga tasparté mëno si mom dara day obligé baye ko mu génn ñom top ko so nga mëna jowal la bu ñu wayal ko mi ngeen dégg tarikh pastef de tarikh pastef wa sa ko bi nga wala mom Senegal quoi do sa mo gi sal fu mu teud xamna mi yi xam li awla sa am ko sa no ki yeen mo xehal mo quoi sun mi nga tej ko prison mëno si mom dara nga tasparté mëno si mom dara day obligé baye ko mu génn ñom top ko nga mëna jowal la bu ñu wayal ko mi ngeen dégg tarikh pastef de tarikh pastef
mais bari ma ngi lay wax ben affaire de gis nga jomay mi ni gis nga man dama yaakar gis nga li ñuy naan apparence trompeuse gis nga ki mo fi nara tek ay loi deugur kecc ba nga xamne xam nga dafa ben jour dafa am ku don témoigner def ben témoignage quoi si jomay muy wax nit ki moy kan mu ngi nan ba muy nan Ousmane Sonko mu nan Macky Sall Ousmane Sonko mo gëna sedd ci mom parce que waji raconté jomay quand il a vécu avec jomay ba ñi nekké xalé principe yi jomay amone fatena ko quoi mais amna ben jour mu ko don wax ko ben way don ko wax quoi mu nan principe yi jomay am bu ne li la mais nak lepp da koy tek ci deug gis nga bu muy nek xalé sax la wax bu gaay mi di ciow ci yenn affaire bu ñoy ne boy bay len li mu sedd parce que li du sunu avantage li baxul te nak da koy do ko don def parce que principe du do ko don def parce que dafa don jaay mus wala dara nit ku gem ay affaire am la dal li nga xamne dal mom deug bu mu nek gem nako lol non Ousmane Sonko gëmuko mais peut-être que jomay on sait jamais quoi yalla rek nga xam lutax mbir mi démé ni Sénégal a besoin d'un homme très fort té jomay mi ni ñi ngi nan waw jomay dafa toy xam nga gaay réseaux sociaux rek toujours rek dañuy xol affaire bu ndaw rek ki mais nak peut-être que tay man je pense que c'était pas le moment muy hausser le ton parce que bo xolé ni mi waxé mu ngi jox respect bo xamné Ousmane Sonko non vraiment affaire bi pour nga décortiquer ko tay ni gaay ñom ñaar ni ñëwé pour nga décortiquer ko day metti lol 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 da ngay tok da ngay waxa wax da ngay imaginer ba sonu parce que dafa am lo xamné complicité bi nek ci ñom ñaar té dafa melni ñom ñaar tamit ben instant dafa melni comme niko ki di waxé dafa melni dafa am ben genre défi bo xamné ñom ñaar ku ci nek day wut défi personnel pour que toujours rek ngay kuy gëna deugal bok xawma nak man xawma lu moy wax quoi mais dafa melni dama gis na ñom ñaar ku ci nek rek deug ngay wote rek dang koy deugal sa kaw morom tet 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 mais li lañ solo won rek ay nit ñu deug rek yalla bu yalla tass yaakaar.